Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Bonġu, għawnek mill-studios ta' l-Università, l-studios ta' Campus FM, bonġu, ġurnata oħra sabiħa fil-xar ta' frar, mhux tas-soltu, ngawdu dil ġurnata kemm intkom li qed intisimgħuna minn radju, minn fuq ir-radju, kemm jekk qed tinsabu fid-dar jew inkella fil-karozzi jew inkella mkejjen oħra. Aħna hawnhekk llum se nkunu magħkom minn issa sal-11 ta' filgħodu bl-ewwel parti tal-programm se niddiskutu dwar is-sitwazzjoni tal-għalliema. Veru qegħdin f'sitwazzjoni allarmanti, veru illi għandna problema biex nirreklutaw għalliema ġodda, veru li din il-professjoni m'għadix tħajjar daqstant żgħażagħ biex jidħlu fija, veru illi ir-rispett lil għalliema naqas. Mbagħad fit-tieni parti tal-programm bejn l-10 u nofs u l-11 se jkollna magħna l-taħdita Witch in Witch dak li ngħidulu fuq is-siġġu tal-labar lill-kandidata tal-partit Laburista Katja De Giovanni. Però biex niddiskutu l-ewwel parti minn issa sal-10 u nofs għandi miegħi lill-professur Kalmer Borċ mill-Fakultà ta' l-Edukazzjoni, riċerkatur, lettur u involut ħafna fil-qasam ta' l-edukazzjoni anke wkoll għall-adulti u fil-komunità, u wkoll lil Marco Bennici, il-President tal-Malta Unions of Teachers.
Mario, iva.
Għandek il-privileġġ illi tmexxi l-eqdem Union f'Malta mill-1919. Ġifiri, is-sena tas 7 ġunju, f'dik is-sena wkoll twildet ara l-professjoni tal-għalliema kemm kienet tixpruna azzjoni u interessi anka fil-qasam politiku, soċjali, edukattiv ta' pajjiżna. Nirringrazzjakom li qegħdin hawnhekk.
Xi, pjaċir tagħna.
Mela, ħanibdew, jiġifieri. Konna najdu li tkun għallim huwa vokazzjoni. Illum sirna najdu li tkun għallim hija professjoni. Għaliex sar id trasformazzjoni?
Naħseb li fil-fatt huma tnejli huma, jiġifieri naħseb jekk inneħħu l-aspett vokazzjonali mill-professjoni, il-professjoni nkun qegħdin noqtluha. Ovvjament il-professjoni hija essenzjali u anke nibqgħu nsemmu li hija professjoni minħabba l-istatus professjonali jingħata fil-fatt numru ta' snin ilu u li niwassal biex ovvjament ikun hemm rikonoxximent iżjed fih għall-ħidma ovvjament li qed jagħmlu l-edukaturi partikolarment f'dal-każ dal-liema x'aħna il-pjan tagħna wkoll u diġà fil-fatt il-liġi diġà għaddiet mill-Parlament huwa li il-professjoni tkompli twessa, ġifieri meta qed nitkellmu fuq professjoni bħalissa l-professional status huwa biss ta' l-għalliema. Però il-pjan huwa u l-liġi għaddiet li kunem ukoll professional status tal-kindergarten educators u anke tal-learning support educators. B'tali mod il-professjoni ovvjament tkompli titwessa.
U diversifikat ukoll, ġifieri dawn huma ishom branches ġodda li ma kienux jeżistu żgur fl-1919, għaliex ġew anke minħabba l-evoluzzjoni fis-soċjetà, l-inklużjoni.
Sewa, kif qed jgħid Marko, huwa assolutament naqbel miegħu iż-żewġ elementi l-vokazzjoni u l-professjoni ma jeskludux xi. Waħda mhix żvilupp jiġifieri li ħallit il-bogħod lill-oħra, it-tnejn iż-żewġ elementi għandhom ikunu hemmhekk preżenti proprju fil-ħajja tal-għallim. Vokazzjoni hija xi ħaġa intrinsika, jiġifieri inti trid li tkun għallim jew le, intrid tkun iddedikat jew le, trid tkun kompetenti jew le. Jiġifieri vokazzjoni tiffoka fuq l-individwu bħala għallim. Il-professjoni mbagħad ovvjament tirregolarizza x'vera. il-kwalità tal-għallim. U għallura ovvjament it-tnej jikkumplementaw ix-xi. Qed nieħu pjaċir ħafna li Marko qed isemmi wkoll il-Kindergarten Educators, il-Learning Support Educators għax dan huma pedina importanti llum il-ġurnata proprju fl-isfera, fil-pajsaġġ biex ngħidu hekk edukattiv. U allura ovvjament meta nitkellmu fuq għallima llum il-ġurnata iktar qed nitkellem fuq edukaturi ħalli nikkomprendu wkoll dawn iż-żewġ elementi huma kruċjali.
Karm, ħan nitkellmu ftit fuq edukaturi, ħalli nħoltu l-kulħadd. Meta nitkellmu dwar edukaturi donnu nħoss jiena. Illi hemm ċertu allarmità, hemm ċertu allarm. Għaliex jista' jkun li din professjoni m'għadix tattira daqstant nies biex daqstant żgħażagħ biex jiggradwaw fija u jagħtu servizz fija. Anka minħabba l-kondizzjonijiet tagħha u l-nuqqas ta' rispett illi hawn. Għaliex wasalna f'din sitwazzjoni u kemm hu kbir dal-alarm? Jew qed inġibuha bi kbira iż-żejjed.
Ara, jiena naħseb li l-alarm hija hemmhekk u bla dubju mhix xi ħaġa li għandna nissottovalutaw, jiġifieri il-fatt li aħna tikonna nuqqas ta' edukaturi. U tajjeb nibqgħu nużaw dan it-terminu kif qal tajjeb Carmel, hija xi ħaġa li qegħdin nħossu prattikament kuljum. Imma l-kwistjoni hija x'qegħdin nagħmlu dwarha u s-sors tagħha minn xi x'inhu huwa ġej, inti semmejt ir-rispett, ir-rispett veru huwa kruċjali, jiġifieri rajna ħafna sitwazzjonijiet ta' nuqqas ta' rispett viżavi l-edukatur, viżavi l-iskejja.
Ejja ngħidu minn fejn ġej, mill-ġenituri, mill-awtoritajiet, mill-amministrazzjoni, mill-politiċi, minn fejn ġej din noqgħod. Mit-tfal infusha?
Jien naħseb li ġej minn kollhom kien hija sintomatika fil-fatt. Ir-rispett lej professjonist, mhux biss fil-qasam edukattiv imma f'diversi joqsma, naqas matul is-snin. Jiġifieri dan li qed inħossu aħna f'edukazzjoni qed iħossu professjonijiet oħra. Il-problema tagħna hija li ovvjament aħna minħabba li aħna bħala kategorija ta' professjonisti huma aħna esposti ħafna, aħna esposti għall-amministrazzjoni tal-iskejjel, aħna esposti għall-Ministeru, aħna esposti għat-tfal għall-ġenituri. Mela awtomatikament l-attakk jiġi multiplikat fuqna jinnaf semmi xi ħaġa fil-medja dwar għalliema jinnaf għalliema li qed jippruvaw jew edukatur qed jippruvaw li jiksbu xi kundizzjonijiet bħal man anke bħalissa kwistjonijiet għaddejji. Il-barax ta' kummenti disperġattivi li jkollok mill-pubbliku minn kulħadd hija xi ħaġa ta' barra minn hawn. U dak hija u dik tinħass u żagħżugħ li qiegħed jagħmel l-għażliet tiegħu u qiegħed jara fejn għandu iħares lejn il-karriera prospettiva tiegħu taw qiegħed jassorbihom. Min-naħa l-oħra, u dikha tinkwetani ħafna iżjed, kif appena żagħżugħ jirfess l-adba tal-iskola, iċ-ċans huwa li jkollok grupp ta' edukaturi li jgħidu l-ħares inti ġej tagħmelhaw. Inti għaliex ma żidx dak is-settur.
Inti l-edukaturi stess jaqtaw lub.
Inti għandek kwalifika fil-matematika, fix-xjenza.
Semmejna dan in-nuqqas ta' rispett sintomatiku fis-soċjetà. Imma bidejna fuq qalbna. L-għallim anfusom, naqsu kol minn ċertu responsabiltajiet li ġabu naqqas ta' rispett lejhom?
Din hija mistoqsija daqsxej komplikata. Ħa nibdew mill-nuqqas ta' rispett. Hawnhekk Marko kien preċiż fej għamel stqarrija importanti li qalli rispett b'mod ġenerali x'vera naqas. Ġifieri għandna stejjer ta' nersis li qalgħu x-xebat, ta' tobba li qalgħu x-xebat, ġifieri
pulizija.
Ta' pulizija li qalgħu ġifieri ejja wkoll nammettu li l-nuqqas ta' rispett huwa wieħed ġenerali. Però għaliex wasalna f'din hekk inħejsa dak li issejjaħ inti bħala kriżi li kien naħsib hija mistoqsija importanti. U għaliex mhix forsi daqshekk attraenti. Ridu morru li lim il-professjoni tagħna u nitkellmu dwar ekonomija pereżempju, sewwa ġifieri għandek ekonomija li espandiet, ekonomija li firxet il-possibilitajiet u allura ovvjament dak li jkun ambizzjuż qed ifittex ukoll bnadi oħra fej ovvjament jissodisfa l-ambizzjonijiet tiegħu. Ovvjament iktar ma jgħaddi żmien iktar qed isiru soċjetà materjalista din mhux ovvjament fenomenu Malti. Huwa fenomenu internazzjonali u allura żgħażugħ se jikkonsidra wkoll l-istatus tiegħu, se jikkonsidra l-flus li se jaqla wara kollox, wara li dak li jagħmel l-isforzi tiegħu. U allura meta iħares lej professjonijiet, dawn l-aspetti se jdaħħalhom ovvjament fil-konsiderazzjonijiet.
Inħarsu wkoll lejn il-pakket finanzjarju mal-lum qed inħarsu wkoll lejn work-life balance u family measures. Hawnhekk l-għalliema mhumiex qegħdin ħażin. Ġifiri, inti tispiċċa fis-satejn, is-satejn u nofs it-tlieta ta' wara l-offsinar, għandek il-vaganzi tiegħek, ġifiri, il-work-life balance qed aħjar minn ċertu ħaddiema oħra.
Però wieħed irid jikkonsidra wkoll fenomenu soċjoloġiku fil-qasam professjonali, il-feminizzazzjoni tal-professjoni. U f'soċjetà li sfortunatament għadra patriarkali, il-fatt huwa li l-mara wara x-xogħol, jiġifieri wara l-iskola, se tmur id-dar, ovvjament trid tkompli bix-xogħol tagħha.
Jiġifieri skont l-istatistika l-predominanza tal-liema tal-edukaturi huma nisa?
M'hemmx dubju, jiġifieri din irridu nikkonsidrawha wkoll. Qed tifhem undaħluha fil-analiżi tagħna. Il-fatt huwa li jiena naħseb li meta niġu għad-diskussjoni fil-fatt tal-ħinijiet tal-iskola u l-possibil tal-inestendu il-ħinijiet tal-iskola se nikkrejaw issues serji. Issues serji għal-fatt li sfortunatament meta neġġa' nirrepeti immorru fid-dinja tad-dar, sfortunatament minkejja forsi xi progress li għamilna, ħafna mit-tobija tibqa' fuq il-mara. U allura ovvjament dak huwa fenomenu ieħor li jridu nikkonsidraw.
Se nerġa' nistaqsi. Hemm bidejna fuq il-kuxjenza fejn l-għalliem matul is-snin bl-attitudni tiegħu, bl-atteġġjament tiegħu, naqqasu stess ir-rispett lejn il-professjoni li huwa jħaddan.
Jekk tippermettini nagħmel naqra kumment fuq il-mistoqsija ta' qabel. Li inti edukatur jispiċċa fis-satej u nofs fis-satej u qisu bħalli kieku ġraħ ta' xogħol spiċċat hija perċezzjoni ħażina immens. Jiena naħseb li waħda mill-problema li għandna bħalissa huwa li mhux definit kemm edukatur għandu jagħmel ħin dedikat għax-xogħol tiegħu. Fil-waqt li ħaddim postijiet tax-xogħol oħra jaf li hu sal-ħamsa jista' jaqbad iżgħar ma jitlaq mill-uffiċċju u jmur id-dar. Edukatur m'għandux dak it-time.
Ma jħallux tax li jmejs inħin kollu jibqgħu dieħin.
Bla dubju, ma bagħad hija ovvjament għażla tiegħek dwar kif timmaniġja l-ħajja tiegħek. Però fir-realtà jekk toqgħod tikkunsider anke il-komunikazzjoni li jkun hemm, anke x-xogħol esterni li jidħol fuq l-edukatur. Tara din inti, il-ġraħa tax-xogħol u l-ġimgħa tax-xogħol mhijiex ta' 40 sija, imija ħafna u ħafna iżjed. Edukaturi li għadhom għaddejjin sal-10 ta' billej sa' 11 ta' billej ikonna spiss ninduna għax jibgħatulna l-emails isaqsuna ċertu affarijiet u tidher li dak il-ħin għadhom għaddejjin bil-xogħol ta'.
Ma rridu nkunu wkoll realistiċi u ngħidu li parti sostanzjali minn dak il-ħin wara l-ħin uffiċjali tax-xogħol ikun għaliex l-għalliem ikun impenjat fil-floti tal-privat. Tal-lezzjonijiet privat.
Iva, ma di tal-privat fir-realtà kemm hija.
Ija mifruxa. Fil-fatt waħda mill-mistoqsijiet tiegħi hija għaliex donnu saret tassattiva. U ila snin din illi l-istudenti f'ċertu suġġetti kważi jisaqgħu obbligatorja li tibgħat lit-tfal il-privat ukoll biex jgħinuhom.
Mario, di tal-privat. L-ewwel ħaġa, ejja nħarsu lil professjonijiet oħra. Il-private practice fil professjonijiet oħra, teżisti jew ma teżistix. U għaw xaħat li jikkontesta, xaħat jikkontesta li għandek professjonist li dan wara l-ġurħa tax-xogħol jagħmel sija ekstra li qiegħed jagħmel xogħol privat tiegħu, xaħat jikkontesta, xaħat jipponta subajh le. Imma xaħat li professjonist qed ngħid, jiġri mhix qed ngħid li xaħat qam filgħodu qal jiena ħanat il-privat, professjonist li dana qiegħed jgħin studenti wara l-ħin tax-xogħol, dana qisu qed jagħmel xi ħaġa kbira u xi disgrazzja, mhijiex possibbli. Apparti li l-istess nerġa' ngħidha. Il-kwissjoni tal-privat mhijiex mifruxa ta' skema qegħdin naħsbu ġimgħa ara ma jkunniex l-illużjoni li l-privat hija xi ħaġa li qiegħed tabarra minn hawn u li qed teżisti prattikament obbligatorja mhijiex il-każ. Għandek studenti li ġenituri tagħhom iħossom li għandhom it huwhom iżjed għajnuna u jirrikorru għall-privat. Xi kultant għand edukaturi, xi kultant mhux għand edukaturi, ġifier irdu ngħiduha li hemm professjonisti oħra. Minħabba li l-professjoni tagħna kulħadd jista' jidħol fiha, għandek professjonisti oħra. Minn
għodmu għalliem. Timmu biex
għalliem. Għedin jgħatu l-privatijiet u kol, ġifir idu najdu għakol.
Jimma, Mario, ma importax.
Għatan di mistoqsija li għatkom ħat sissa ma wieġibkom. Innu għasta rispett, hemm ħafna ħtijalih, imma l-għalliem għanfuksom ġabu ġili sparaw għal saqajom. biex jonqos ir-rispett lejhom.
Jien ma nafx fejn trid tasal Mario bil-mistoqsijiet tiegħek, però jiena l-iktar ħaġa li tikkonċernani apparti l-kwantità l-volum ta' edukaturi li għandna bżonn bħala pajjiż, hemm ukoll il-kwistjoni tal-kwalità. Tal-għallim, għalijena li għadik hija l-iktar ħaġa kruċjali. Għalix forsi għedin il-ludur ruħna li għaxen għedin daħlu il-teknoloġija, għedin modernizzaw il-sistema l-qoċta tal-edukazzjoni għedin namlu xie passi ta' ġgant il-qoddim. Però ovvjament l-iktar ħaġa kruċjali jekk se nitkellmu fuq skola biss, tajjeb hija l-kwalità tal-professjonisti. Jiena mitla sew tal-Finlandja, semmu l-ħin kollu l-Finlandja, l-ewwel darba li mort b'din l-illużjoni li se nsib xie kapsulu spazjali qed tifhem li huwa differenti ħafna. Minn dak li nagħtu hawnhekk ma sibx xejn ħlief imma professjonisti mhux biss tal-affarijiet tagħhom imma ta' kwalità enormi. Issa hemm żewġ attakki kontra l-kwalità tal-professjoni. L-ewwel waħda l-espansjoni storika fil-qasam edukattiv kellna l-massifikazzjoni tal-edukazzjoni, però wkoll kellna wkoll l-espansjoni ekonomika u allura jekk nitkellmu fuq edukaturi in ġenerali kemm fil-kwistjoni ta' kindergarten educators, kif ukoll fil-kwistjoni ta' daycare, ma kienx l-edukazzjoni li mexxiet l-espansjoni fil-qasam tagħha imma kienet l-ekonomija, ġifieri fetħu l-kindergarten educators u l-daycare centers ovvjament għaliex ovvjament kien hemm bżonn li n-nisa joħorġu iktar fid-dinja tax-xogħol għal raġunijiet ekonomiċi mhux għal raġunijiet ta' ġustizzja soċjali. Dik l-espansjoni enormi ħolqot il-bżonn ta' emerġenza kronika fis-sistema edukattiva. Allura mhux kull min daħal fis-sistema edukattiva u jgħid li huwa edukatur huwa jew hija ta' kwalità. Mela dik l-ewwel ħaġa li rridu mmorru lura l-istorja u naraw għalfejn. Tajjeb
hija inkwetanti.
Hija inkwetanti, però t-tieni waħda hija proprju l-attakk kontinwu fuq il-professjoni. Inti taf xi tabib li jidħol l-isptar tajjeb u tajdu isma' jidħol mbagħad inħarġek as we go along pereżempju. Qed tifhem dik tiġri l-ħin kollu minħabba l-emerġenza kronika tas-sistema edukattiva u dik ovvjament
qed tajt għall-casual teachers.
Casual teachers, supply teachers, l-espansjoni enormi fid-daycares li ovvjament letteralment in-nies bdew jinqabdu mit-toroq u biex jidħlu fid-daycare centers.
Ġifieri l-allarm hemm qed.
Parti mill-allarm huwa dak, iżgur mela. Ġifieri qed tifhem?
Sendaħħal magħna fl-istudio permezz tal-link lill-professur John Portelli. Insellimlek John.
Hello.
Qed tismana John?
Jien qed nismakom, minkom qed tismawni.
Tajjeb ħafna John. John Portelli huwa professur fil-qasam edukattiv, fil-qasam pedagogiku u wkoll bena karriera kemm f'Malta u kif ukoll barra minn Malta, partikolarment il-Kanada. Forsi tina ftit. Perspettiva daqsxejn internazzjonali ta' fejn tinsab il-professjoni tal-għalliem allum.
Qabel xejn Mario nirringrazzjak tal-istudenti u nsellem lill-kollegi tiegħi Mario u Kamel u wkoll is-semmija kollha. Jiena qed insegwi dak li qed tgħidu, naqbel kważi 100% ma' dak li nqal sissa għandi xi reservazzjoni għal xi affarijiet u mal-qudiem insemmihom. Rigward ix-xena internazzjonali, xorti ħażina. Ir-riċerka u l-istatistika turina illi r-rispett lejn l-għalliema b'mod internazzjonali naqas. Jiġifieri dan mhuwiex fenomenu f'Malta biss, qed ngħid dan mhux biex niġġustifika dak li ġara f'Malta f'dal-aħħar ma naf 15-20 sena dwar in-nuqqas ta' rispett lejn l-għalliema. Imma fl-istess ħin li ġara dan jekk nieħdu il-Kanada, per eżempju, pajjiż ta' bej wieħed u ieħor 34 miljun nies, f'dal-aħħar 15-20 sena, ir-retention rate tal-għalliema ġodda huwa huwa baxx, jiġifieri
jkun hemm għalliema ġodda jidħlu fil-professjoni u bil-Malti ma jsaddux. Jiġifieri jitilqu.
Il-Kanada l-edukazzjoni mhijiex xi ħaġa federali. Il-Kanada m'għandix Ministru tal-Edukazzjoni għall-Kanada kollha. Għax skont il-Kostituzzjoni tal-1867 l-edukazzjoni u s-saħħa huma
reġjonali.
Huma reġjonali tal-provinċi. ġifieri hemm 10 provinċi u 3 territorji. Issa, l-istatistika tvarja minn provinċja għall-oħra, imma b'mod ġeneriku, okay, kien hemm żewġ studji, wieħed li sar fl-2013 li qurina illi għalliema ġodda 50% minnhom fl-ewwel 5 snin jitilqu. Studju ieħor li sar aktar reċenti xi 4 snin ilu jurina illi 30% tal-għalliema ġodda jitilqu mill-professjoni tat-tagħlim fl-ewwel 5 snin.
Ħawaf ftitim, John.
L-istatistika hija allarmanti.
Ħawaf ftitim. Għanna xi tip ta' statistika simili Malta saru xi studju ta' retention ta' min jidħol u jibqa' jew jitlaq u għal xiex ir-raġun.
Sa fejna fin saru fhem minnhom kien hemm anke preżentazzjoni, forsi Karmel ikun jista' jitkellem naqra fuqha. Jiena li tinkwetani minn dan kollu huwa x'qegħdin kif qegħdin ngħinu l dawla l-liema jew edukaturi ġodda meta jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri mela. Karmel, ovvjament, kollegi tiegħu, qegħdin jagħmlu biex xogħol kbir ħafna biex ovvjament qegħdin jittrenjaw biex finalment ikunu jistgħu jidħlu fl-iskejjel u jkunu jistgħu jagħtu xogħol il-ħilma tagħhom.
Il-problema
li qed ikonna hija li, pereżempju, jiena min issa neddejjaq ngħid biex se nsemmi s-suġġett imma suġġett minnhom partikolari, pereżempju, fejn kull għallim ġdid jidħol f'dak is-suġġett jgħaddi minn martirju fl-ewwel snin. Sakemm eventualment isib postu, aħna għandna proċedura ta' sena probation li hija l-proċedura tal-liġi u mbagħad l-ewwel sentej però hija l-proċedura tal-confirmation inti għandek dokument fit-timlieħ, għandek sistema ta' mentoring, eċetera. Għandek individwi sfortunatament li qed jagħmluha ta' gatekeepers fil-qasam edukattiv u qed jaqtaw qalb il daw iż-żgħażagħ.
Mela l-problemi mhux istituzzjonali, personalizzati, hemm ċertu
snejdi huma.
Statistika, għandna statistika
l net irid nikkonferma dak kollu li qegħdin jgħidu Marco u John rigward retention rate. Ir-riċerka ħammur internazzjonali bad niġi lokali. Ir-riċerka internazzjonali qed tgħid li l-burnout tal-għallima, mod partikolari studju kbir li sar fl-Amerika, jiġi wara pratikament seba snin, wara seba snin diġa, jekk ma jkunx hemm atmosfera li taġevol lill-għallim, li tfisser kważi lill-għallim, li tapprezza lill-għallim, hemmhekk għandna periklu kbir ta' tluq mill-professjoni. Il-Malti għadu ma bedix jitlaq b'dawk il-persentaġġi li qed isemmi John, imma minn riċerka li saret anke mill-fakultà tagħna jiderċa li kieku tingħata l-opportunità, kieku hemm opportunitajiet aħjar. Okej, ħafna mill-għallima tagħna persentaġġ mhux żgħir jitilqu, ġifieri m'aħniex nitilqu imma hija xi ħaġa iktar sovverżiva din issa li għandek għallim li pratikament huwa imdejjaq fejnu, però m'għandux fejn imur. U dik ovvjament għandha konsegwenzi serji.
Jiena naħseb li din l-istatistika għandha tinġabar biex tkun parti
mill-marufa
fil-filda. John, inti semmejt li kellek riservi fil-bidu qed taqbel ma' ħafna ma għandek ċertu riservi għaliex il-ħin huwa limitat għal kulħadd.
Yes, imma qabel ir-riservi nixtieq ngħid għax huwa aktar importanti. Fattur ieħor interessanti ħafna fil-Kanada huwa li għalkemm l-għalliema jitilqu b'numri kbar u għalkemm f'diversi provinċi bħal provinċja t'Ontario li għandek popolazzjoni ta' 13-14 miljun m'hemmx nuqqas ta' għalliema, l-istudenti iż-żgħażagħ xorta jibqgħu japplikaw bil-mijiet biex isiru għalliema. Jiġifieri dan huwa fattur interessanti ħafna għax għalkemm hemm element ta' demoralizzazzjoni fil-professjoni tal-għalliema fil-Kanada.
U anomalija ktar mill-interessanti.
Anomalija għar-raġunijiet li semma Karmel qabel, soċjetà ta' komodifikazzjoni, kapitaliżmu sfrenat, ecc. Okay? U dan mhumiex jiġifieri fl-immaġinazzjoni ta' edukaturi kritiċi bħal Karmel u jien, imma dan huma fatti, irridu nagħmluha ċara. Imma fl-istess ħin u għalkemm it-tul ta' preparazzjoni żdied, xorta waħda jibqgħu japplikaw. Okay? Issa, ħafna minnhom mhux qed imorru fl-iskejjel. Ma ninsewx, edukazzjoni u l-iskejjel mhumiex l-istess. U hemmhekk jidħol il-punt tal-edukazzjoni dejjem kontinwa, l-edukazzjoni tal-adulti li jsir mhux biss Karmel din hija l-erja tiegħu li jsir mhux biss f'organizzazzjonijiet sistematiċi imma jsiru fuq sma oħra.
Ma nkunu prattiċi, ġifieri xi ħadd studja biex isir għalliem imma inti qed tikkontent li jispiċċa x'imkien ieħor.
Tinsiex, il-masters is not in teaching, il-masters fil-Kastana u jew kif kien qabel il-Bachelor of Education is a Masters of Education. U education tinkludi it-teaching, it-talim, imma education hija ħafna aktar mit-talim. Issa, li qed ngħid mhux illi it-talim u l-edukazzjoni ma jistgħux imorru flimkien, imma fil-każ tal-Kanada nafu mir-riċerka illi hemm numru sostanzjali li jiġu biex jagħmlu il-Masters in Education li tihom ir-rekwiziti biex japplikaw għal-liċenzja ta' għalliema. Illi ma jmorrux jaħdmu fl-iskejjel, imma jmorru jaħdmu fuq sma oħra. Li lin mill-iskejjel.
Mela, l-aħħar domanda għalik.
Il-punt importanti li rid ngħid, Mario, skużani, huwa importanti li ninvestigaw u nixtarru sewwa ir-raġunijiet
għalfej qed jitilqu.
L-għalliema qed jitilqu. U għamlek jiena għamilt riċerka tiegħi fil-Provinċja Ontario. Stress u burnout huwa number one, number two b'xort ħażina huwa klima valenuża u nuqqas ta' support mill-amministrazzjoni edukaturi stess fl-iskejjel stess, speċjalment mal-għalliema l-ġodda li għandhom ideali ta' edukazzjoni bbażati fuq il-ġustizza soċjali u l-ekwità. U l-amministraturi huma għal kollox konservattivu ma jemnux dan l-ideali.
Issa l-amministraturi xi darba kienu għalliema?
Iva, kienu għalliema. Imma, mistax il-senilu, xort ħażina fil-fema tiegħi, gvern konservattiv, l-amministraturi, ġifir il-head tal-iskejjel u l-vice head, dawk li jistejħu principals u vice principals, ok? Neħħewhom mill-union ta' teachers u hemm it-tensjoni fil-każ ta' Ontario, it-tensjoni bejn l-għalliema u l-amministraturi splodiet, assolutament splodiet.
John, semmejt il-situazzjoni tal-union. Inti xikultant ftit ambivalenti, inti temmen fil-union fil-fatt inti ħdimt biex twaqqaf anka union tal-għalliema l-Kanada, però għandek ċertu riservi kif taħdem l-union.
Iva, jien għandi żewġ riservi u għamlek mhux qed nirreferi għal Malta Union of Teachers, imma mod ġeneriku, jien ħdimt mill-qrib ma' unions fil-Kanada u fl-1989, waqqaft union f'Halifax, Nova Scotia. U wara sitt xhur konna fuq strike għal 17 jum. Jiġifieri jiena unionista, attivista, u ħdimt ħafna mal-unions niddefendi il-kawżi tal-union fuq affarijiet legali.
Mela, ir-riservi tiegħek?
Ir-riservi tiegħi huma tnejn. L-ewwel nett in-nuqqas ta' serjetà mill-unions tal-edukaturi fil-qasam ta' support professjonali, professional development lill-għalliema. Dawk il-unions fil-fema tiegħi li kellhom l-aktar suċċess fil-Kanada qed ngħid, huma dawk il-unions illi ħadu bis-serjetà ħafna l-importanza tal-professional development. Dik hija u investew finanzjarjament fil-professional development. Hemmhekk rajna riżultati pożittivi ħafna. Number one. Number two, b'xorti ħażina jiena ntqajt għalkemm jiena ddefendejt każijiet legali bħala speċjalista u bħala espert fil-qorti fil-Kanada biex niddefendi ċertu każijiet tal-liema u ddefendejthom għax etikament ħassejt li l-għalima kellom raġun. Hemm każijiet oħrajn li mhumiex ftit fej il-union joħorġu għonhom anke meta etikament jafu li l-għalima għamlu żbalji seri. U x'jiġri? Jibatuhom minn school board għal school board, jibatuhom minn skola għal skola, jeħilsu minnhom minn din l-iskola, jibatuhom fi skola oħra, u mbagħad jitlu f'amministrazzjoni. U skużi ikissrulek skola.
John,
ma din hija realtà. U dan mhux qed ngħid li jsir hekk Malta, imma din hija problema li fil-Kanada jiena.
John, nirringrazzjak. Nirringrazzjak, kompli segwina minn fuq ir-radju. Grazzi.
Ok.
Grazzi.
Nsellimkom.
Marco, għamel diversi punti il-professur Portelli anka rigward il-ħidma trade unionistika. Meta kont qed insaqsikom għax il-professur Kamel Bor, għalli ma nafx fejn tittasal għalija domanda, kont qed lek imma noqqas ta' rispett. Jista' jkun li ġieli l-għalliema ġieli l-union sparat għal saqajja ġifieri iddefendejdu l-indifensibbli?
Eħena, naħseb jiena l-ewwel ħaġa komfortat ħafna minn dak li qal Prof. Portelli rigward trade unions għax finalment l-MUT ila snin taħdem u baqgħet taħdem l-ewwel ħaġa biex ikun hemm iżvilupp professjonali tal-edukaturi. Huja xi ħaġa li f'kull collective agreement jew sectoral agreement naraw li tissaħħaħ u tiddaħħal bl-aqwa mod possibbli. U aħna stess, permezz tal-fondazzjoni tagħna stess, Fondazzjoni Saħar, qegħdin noffru wkoll programmi biex inwaslu iżjed għall-attitji professjonali tal-edukaturi. Ġifi dak hija xi ħaġa li tikkonfortani. Rigward li tiddefendi l-dak li u undefensibbli, jina mal-membri dejjem tkellim bl-istess mod, ġifier mill-ewwel ġurnata. Jina minix finalment l-avukat li jakkosta kollox irid niddefendi lill-membri tiegħi. Minix dak il-każ. Jina jekk kien għandi sitwazzjoni quddiemi u l-indikaturi kollha huma li l-persuna żbaljat, jina li l-persuna għandi l-obbligu ngħidu ħares inti żbaljajt, jina xorta ovvjament ħankun qiegħed nigwidak dwar x'inhu huma l-proċeduri li għandek tagħmel, imma tistenniex li jiena ħankun qiegħed inkisser istituzzjoni, inkisser skola, inkisser dipartiment biex noħroġ onqi għalik meta inti finalment inqast u ovvjament issa titterfa' responsabilità tiegħek. Dik hija xi ħaġa li tikkarakterizza ħafna l-ħidma tiegħi fit-trade union. U tista' staqsi l-min trid li qatt ma iddefendejt persuna li kienet ċara l-sitwazzjoni tiegħu hija tali.
Carmel, Portelli, John Portelli, semma xi ħaġa oħra importanti, illi donnu hemm għall-qasum il-Kanada, donnu hemm nuqqas ta' sinkronizzazzjoni kważi kważi anka xi kultant pika bejn l-għalliema stabiliti ma' dawk ġodda li jaqtawlhom album. Di kemm miserja di, kemm mifruxa?
Ma nistax ngħidlek bl-istatistika kemm hija mifruxa. Però jina nista ngħidlek xi
ġrieħi. Ma bħal fenomenu jeżisti.
Ukoll jeżisti. U diġà l-uda li jeħeq Marko, jinti tibgħat l-istudenti tajjeb għadhom qegħdin fil-proċess li jitħarġu u mill-iskola id-diskors huwa inti ġej tagħmel hawnhekk mela tiġġennen mursi professjoni oħra. Professjoni iktar diċenti dan hemm minħall l-għalliem, jiġifieri il-mudell li jiena battu għandu biex ovvjament jimmodella sitwazzjoni ideali, komfortabbli ta' proċess edukattiv.
Marko, ma tinkwetakx din, jiġifieri da' membri tiegħek u.
Tinkwetani immens u tinkwetani wkoll anke fid-dawli. Jekk ikollok issaqsi u fehm minnhom kien hemm riċerka żgħira, però naħseb għandha tiġi jkun hemm espansjoni tagħha. Jekk issaqsi l-edukaturi l-għalliema wkoll u tgħidhom ħares, it-tfal tiegħek personali. Kif ikollok it-tihom parri li jidħlu fil-professjoni? U riċerka li kienet saret fuq livell żgħir ħafna kienet li prattikament kważi 100% li. U dik hija inkwetanti ħafna. U hija inkwetanti għax u dejjem irdu nħarsu li l-fattur għal fejn twassal hemmhekk. Kif dan ifisser li għandna bil-fort professjonisti li huma imdejqa biex xogħol ta'
iva. X'inhu huma l-frustrazzjonijiet il-kbar? Mela x'inhuma tal-edukaturi x'inhuma?
Mill-esperjenza tiegħi waħda mill-frustrazzjoni kbar hija proprju dan is-sens li jiena numru. Li jiena qiegħed hemmhekk, Tajjeb pala professjonist imma sempliċement minn moment għal ieħor nista' ninġar minn post għal ieħor, etc. U dik naħseb hija waħda
mill-affarijiet. Ninġar għax isir it-trasferiment.
Ħaġa oħra li ovvjament inkwieta lill-għalliema hija proprju li ma jħossuhomx li huma rispettati bħala professjonisti iktar iħarsu lejhom bħala tekniċi. Li ovvjament l-obbligu tagħhom huwa proprju li fl-aħħar tas-sena dawn iwaslu s-sillabu u allura ma jħossux li huma qed jiġu fejna fina. Ikkonsultati bis-serjetà fid-dialogu miftuħ u serju dwar żviluppi importanti li qed iseħħu fis-sistema edukattiva. Jiġifieri għandna sistema edukattiva u inti ovvjament titkellem fuq governanza ħafna li għadha ġerarkika. Jiġifieri sakemm naslu. Tajjeb għal-klassi fej għandek l-allima u għandek l-studenti għandek ġerarkija sħiħa ta' nies ta' diretturi ġenerali, diretturi, assistenti tagħhom, etc. U għallura ovvjament ma tistax demokratizzazzjoni fis-sistema.
John Portelli meta qed jitkellem dwar il-Kanada għal l-edukazzjoni mhix fil-livell federali ma fil-livell reġjonali. Forsi dan kien l-iskop oriġinali tat-twaqqif tal-kulleġġi. F'Malta kulleġġi reġjonali illi kull kulleġġ imbagħad skont l-erja illi fih jaħdem anke jippiċċja il-kurrikulu etc. Imma fil-verità dan ma ġarax għaliex kollox baqa' ċentralizzat.
Dak huwa fattur importanti li ġara bit-twaqqif tal-kulleġġi. L-ewwel ħaġa li il-pjan kien koordinazzjoni bej l-iskejjel li mbagħad għandha twassal għall-identità tal-kulleġġi. Mela, il-kulleġġi m'għandhomx identità. Huwa ċar. Il-kulleġġi huma mmexxin direttament ċentralizzati mid-direzzjoni ċentrali.
Ġifier effettivament kull kulleġġ huwa l-istess.
Issa li għandek
il-lokalità
li għandek differenti fil-kulleġġi huwa li l-problemi mhumiex l-istess imma. Ġifier fil-waqt li kulleġġi għandhom.
Ġifier il-komunità, l-istudenti li ġej mill-komunità dik qed tgħid.
Ġifier fil-waqt li l-kulleġġi għandhom più o meno l-istess riżorsi, però għandek kulleġġi li huma enormi. Għandek kulleġġi li huma żgħar, għandek kulleġġi li għandhom ovvjament catchment areas li huma iżjed diffiċli biex tiħandilhom. Ġifieri għandek irdaw
wieħed. Ċertu kulleġġi huma aktar multikulturali bħal ta' San Pal Baħar oħrajn iktar rurali, pereżempju.
Hawnhekk Mario għandna ħemel tajjeb ta' riċerka issa hawnhekk żgur li ma nistgħux ngħidu li m'għandniex riċerka. Biss hemm
erba' kulleġġi esperiment.
Ngħidlek, għandna miżerjament erba' dottorati. Ġifieri immaġina, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq riċerka profonda li jaqbdu ma' issues differenti. Kif qed jgħid Marko tant tajjeb, l-idea oriġinali kienet proprju dik li ngħidula networking, li l-iskejjel jibdew jaħdmu flimkien, qed tifhem jaqsmu r-riżorsi tagħhom, jaqsmu ovvjament l-uġigħ tagħhom, etc. etc. Però mir-riċerka sa fuq livell dottorali qed jidher ċar li l-kulleġġi ma waslux għal din it-tip ta' atmosfera ġerarkija għad hemmhekk iċ-ċentralizzazzjoni għad hemmhekk, anzi għar minn hekk ħafna mill-iskejjel tilfu l-ftit ta' awtonomija li kellhom. Ġifier fejn għandek pajjiżi
bħal
Finlandja. Fejn għandek pajjiżi bħal Finlandja jinsistu fuq l-awtonomija għaliex l-awtonomija tik is-saħħa. U s-sens professjonali inti tiddeċiedi on the ground skont ovvjament ir-realtajiet tiegħek, dik is-saħħa ttieklet. U allura krejajna kważi wkoll mhux biss il-ġerarkija is-sudajnija ċentralizzata, imma wkoll krejajna ċertu ġerarkija fih dan il-kulleġġ innifsu, donnu dal-pajjiż ma jafx aħjar. Id-demokratizzazzjoni ta' spazju għadu ma femix. U allura ma jistax jaħdem lil-in minn din l-istruttura vertikali li hija ovvjament wirt koloniali ġifieri.
Iċ-ċentralizzazzjoni tal-poter. Allora f'dal każ it-twaqqif tal-kulleġġi falla fl-iskop oriġinali tiegħu.
Mhux biss falla f'dak l-iskop oriġinali, imma ma nafx Marko kif jaħsibha, imma ħloqna wkoll ghettos. Fis-sistema edukattiva tagħna, ġifieri mhuwiex possibbli li persuna minn ċertu żona jiltaqa' proprju ma' tfal oħrajn jitħallat. Tajjeb ma' tfal oħrajn diġà għandna problema. Sfortunatament ikolli ngħidha li s-settur non governattiv huwa kbir iżejjed, ġifieri meta ngħid is-settur non governattiv qegħdin nitkellmu fuq is-sistema ta' skolastika tal-Knisja u s-sistema skolastika privata. Dawk bej wieħed u ieħor Marko korreġini. 45% tat-tfal jattendu f'din is-sistema non governattiva. Sa meta li huwa kbir. Wieħed iħares lej il-kriterji internazzjonali ta' x'jagħmel sistema inklusiva, waħda minnhom hija proprju bilanċ bejn l-ammont ta' studenti li jmorru fis-settur governattiv u ovvjament is-settur alternattiv. Aħna għandna settur non governattiv li huwa kbir fl-opinjoni tiegħi iż-żejjed. U meta jkollok ovvjament din is-sitwazzjoni, soċjoloġikament huwa possibbli li tfal tajjeb, speċjalment tfal mill-klassi medja, qatt ma jaraw tfal minn klassijiet soċjali oħrajn. Ġifieri għandek migrazzjoni sħiħa tajjeb ta' tfal minn ċertu ovvjament saf soċjali ta' soċjetà li assolutament mhumiex qegħdin jitqaltu. U dik mhijiex tajjeb politika edukattiva u soċjali tajba meta inti għandek din is-segregazzjoni. U l-edukazzjoni tikkontribwixxi hi stess mod attiv għal din is-segregazzjoni. Din hija waħda mill-problemi li għandna. U l-kolleġġi komplew jintensifikaw propju din il-qasma.
Maħna issa fuq il-linja għandna l-ċertu Portelli ieħor li d-darba huwa Dr. Terence Portelli, ħabib u kollega tiegħi illi wkoll jiġi mill-fakultà ta' l-edukazzjoni fejn hemmhekk huwa lettur anzjan. Terence, imma anzjan għax bil-Malti għaliex għadu fl-aħjar tiegħu. Terence, insellim lek u grazzi li qed magħna.
L-odwa tajba Mario, l-odwa tajba l-nistirna tijak.
Terence, forsi kont qed tismana u kienem affajt li bdew ifakruni fik meta ġejna biex niddiskutu dal-programm. X'jagħmel jew x'jagħżel jew xi ħeġġeġ żagħżugħ żagħżugħa ta' 18 il sena illi tiġi tħabbat il-bib tal-fakultà biex issir għallima. Hija hemm xi dispożizzjoni partikolari, hemm xi triggerja b'mod partikolari?
Mela, minn kif tkellmu l-kellima l-oħra qabli, r-realtajiet tal-għallima huma kotrana u kumplessi. U meta ħafna drabi żgħażagħ ta' bejn 21-22 sena jibdew iħossu li huma maqtuha li biex isibu għallima, ħajħarsu ġofihom biex jaraw il-predispożizzjoni li kellhom huma biex jidħlu f'din il-professjoni. Ħafna drabi fil-bidu ma jkollhomx idea tal-kumplessitajiet li ħajidħlu fihom, imma jimxu ħafna drabi b'ideal. U l-ideal tagħhom ħafna drabi huwa l-imħabba li għandhom għal żewġ aspetti differenti. Qabel xejn għandhom l-imħabba għas-suġġett, wieħed jersaq lejn il-professjoni tal-għallima ħafna drabi għax ikun iħobb suġġett partikolari.
Iħobb il-Malti jew iħobb il-matematika.
Eżatt, fil-każ tiegħi ħafna drabi jiena nara lil għallima tal-Malti u jidher ċar anke mill-ewwel lezzjonijiet, l-ewwel lectures li jkollna flimkien li għandhom imħabba kbira lejn is-suġġett fil-każ tiegħi jew lejn il-lingwa jew il-letteratura. U allura mbagħad iħossu li dik l-istess imħabba tagħhom jixtiequ jgħadduha lill-istudenti. It-tieni raġuni li ġeneralment jersqu lejn il-professjoni hi li għandhom affinità kbira ma' tfal, jiġifieri huma nies li jixtiequ jaħdmu ma' udjenza partikolari. Issa min jippreferi tfal żgħar allura jagħżel it-triq tal-primarja e min jippreferi tfal daqsxejn iktar maturi allura jnisma' l-iskejjel medji u sekondarji. U dak li l-aktar jiena inkunijat niprapara, ġifieri jiena x-xogħol tiegħi huwa li niprapara l-għallima tal-Malti.
Terence, mill-esperjenza tiegħek, forsi jista' jidħol anke professur Borġ, il-professur tal-għallima tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra, ġifieri ikun hemm il-missier jew l-om mbagħad it-tfal joħorġu għal din il-ħaġa, forsi tista'
tgħid. Dan huwa fenomenu interessanti li ovvjament huwa fih innifsu wkoll għax interessani fenomenu soċjoloġiku. Hemm l-aspett tal-professjoni li tintiret, però issa innaftit ma nagħmluha din ir-riċerka rrid nerġa' nibdiha wkoll, però meta rriċerkajt pereżempju studenti tal-bied u din huwa fenomenu interessanti, ħafna mill-istudenti li ġew għandna li kont niltaqa' magħhom fuq bażi regolari u tkellimt magħhom huma dawk li ngħidulhom bl-Ingliż first generation university students, jiġifieri huma tfal tal-klassi tal-ħaddiema li ma jkollhomx le sfond fil-professjoni. Allura iva hemm dak l-element li qed issemmi inti Mario ta' studenti li jirtu il-professjoni mill-ġenituri tagħhom, però iktar minn hekk dan il-fenomenu dan waqaft nirriċerkaħ mal-bied, naħseb wasal iż-żmien li nerġa' nibda ċiklu ieħor ta' riċerka, ħafna u ħafna mill-istudenti li ġew għandna huma proprju l-ewwel ġenerazzjoni ta' studenti universitarji. Jiġifieri tfal tal-klassi tal-ħaddiema li ma jkollhomx l-isfond universitarju. Allura dawn x'aktarx se jkunu l-ewwel tfal fil-familja, x'aktarx ukoll fil-familja estensiva li resqu fuq l-adba tal-università. Dak kien il-profil tal-student tagħna erba' snin ilu.
Terence,
l-esperienza tiegħi anke jekk ma jkollhomx xi ħadd fil-familja immedjata l-omm jew il-missier, ġieli jkun hemm tzijiet, jkun hemm nies li għandhom effett pożittiv fuq it-trobbija tagħhom u allura dak jiġbidhom lejn il-professjoni. Konċept hawnhekk marbut ma' dan anke jekk ma jkollok xi ħadd fil-familja mill-esperjenza tiegħi u anke bir-riċerka li kont għamilt mal-istudenti tiegħi għall-PhD, l-effett tal-għalliema huwa kbir, huwa determinanti biex inti tidħol fil-professjoni. Jiġifieri li kellek għalliema tul il-vjaġġ edukattiv tiegħek li ħallew marka distintiva fuqek, dik lilek tħeġġek, timbuttak, tixprunak biex imbagħad inti stess tersaq lejn il-professjoni. Jiġifieri l-għalliema.
Hawnhekk mhux hekk qed jgħidulek, hawnhekk qed jgħidulek mhux tal-li għandna m'għandniex role models. Tal-li l-għalliema anzjani ma tantx iħeġġu l-iżżar biex ikomplu f'di triq. Kważi bil-maqlub, qed tajt int.
Mario, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq medda twila ta' snin li inti tkun fil-professjoni. Jiġifieri li xi ħadd għadu jibda fl-ewwel sentejn, 5, 10, 15 il sena mod. Xi ħadd li wasal li għamel karriera sħiħa fil-klassi, qed nitkellmu fuq tip ta' individwu differenti. U allura anke l-perspettiva, l-attitudni, l-entużjażmu li jkollok lejn din il-professjoni bir-raġun jibda jinbidel għaliex il-bniedem jibda jinbidel. Jiena li tagħmel 30-40 sena fis-skola ma' tfal mhuwiex faċli, hija sfida. Imma jiena ninħeġġeġ lill-istudenti tiegħi, inkluż anke membri tal-familja tiegħi, li jersqu lejn din il-professjoni, għaliex għandha kwalitajiet pożittivi żbieħ l-ebda professjoni oħra ma tiegħmlu.
Mela,
qed taħdem mhux biss ma' tfal, qed taħdem f'kuntest edukattiv, pereżempju ma' liema oħra, li intom flimkien qegħdin tbidlu ġenerazzjoni, tbiddel qed taġen futur ta' pajjiż. Ma naħsibx li għal xi ħaġa li kull professjoni għandu.
Terence,
l-effett pożittiv, Mario, kemm nagħlaq fuq dan. L-effett pożittiv tal-għalliema fuq l-istudenti ħafna drabi ninsewh. Huwa tajjeb li naraw veru l-problemi tal-professjoni, imma hemm ħafna tajjeb għaddej fis-sistema edukattiva, hemm ħafna għalliema li qed jagħmlu sforzi kbar personali.
Mela ħawaf ekaw, Terence. Inti tħejji lill-għalliema ġodda, x'ikun qed jiġri f'dak il-proċess bejn meta jħabtulek il-bipa l-ewwel darba sa meta jilbsu t-toga. X'ikun ġara f'dak il-proċess?
Hemmhekk hemm proċess ta' tranzizzjoni, huwa tranzizzjoni li mhijiex faċli, hija tqala, meta kellna l-PGC kienet anke veru tqala kważi realistika għax kien kors ta' madwar 9 xhur. Illum qed nitkellmu fuq MTL li huwa kors ta' madwar sentejn. Hija vjaġġ li jiena nakkumpanjhom fl-ewwel sentejn biex jirrealizzaw li l-qabża mis-siġġu mill-bank tal-iskola għal quddiem il-klassi u biex torganizza dik il-klassi hemm bidla fil-mod ta' kif inti tħares lejn il-ħajja tiegħek fl-iskola. Il-kors tagħna indirizzat biex qabel xejn jippreżentalek erf li inti qabel ma kontx konxju tiegħu. Ħafna drabi aħna naraw li l-għalliema jaħdmu mingħajr ma narawhom eżatt x'inhuma jagħmlu. Jiġifieri it-tħejjija li hemm involuta qabel ma inti tidħol biex tagħmel lezzjoni hija waħda kbira. Inti ma tidħolx fil-klassi u timprovizza, inti tidħol fil-klassi għabbażi tax-xogħol u t-tħejjija li tkun għamilt li toħodlok ħafna b'ħafna ħin. U dan ħafna nies jinsewh. Mbagħad għandek l-attitudnijiet u l-ħiliet biex inti tippreżenta lezzjoni u dik hija kumplessità oħra. E naturalment hemm bin il-professjoni tiġi b'mod naqri iktar naturali, imma mbagħad ikollok dawk li għax jaħdmu fuqhom infushom jitjiebu, jiżviluppaw dawk il-kompetenzi li jgħinuhom ikunu effettivi ma' tfal u tfal differenti. Naturalment bħal kull relazzjoni oħra, ma tistax tippretendi li l-għalliema ħa jogħġob lil kulħadd. Naħseb laqas ċerti ħwienet ma jogħġbu lil kulħadd, anzi hawn missi minn iderger. Imma ħafna drabi b'impenn, ħidma u b'attenzjoni għal kompetenzi speċifiċi l-għalliema jagħmlu differenza kbira.
Mistoqsija, in-numru li jgħaddu mill-fakultà qed jonqos jew jiżdied jew stabbilixxa ruħu.
Mario, minn sena l-oħra jkun hemm żviluppi u l-gruppi tan-numri ta' studenti jiżdiedu jonqos f'ċertu żminijiet. M'għandix l-istampa kollha b'mod finali tal-kors, jiena li nista' ngħid li l-Alliema tal-Malti b'mod konsistenti f'dan l-aħħar snin jidher li stabilizza ruħu b'mod tajjeb ħafna. Li aħna sodisfatti li nistgħu nippreżentaw kwalità ta' għalliema fis-sistema edukattiva li jistgħu jiffunzjonaw f'ambjenti differenti naturalment jekk inħarsu bislejn il-Malti għandu l-isfidi tiegħu, għandu l-isfidi li jaqsam ma' suġġetti oħrajn, naturalment illum għandu l-isfida ta' sitwazzjoni fejn il-Malti jista' jkun lingwa barranija. Hemm nagħlaq fl-aħħar punt, l-ikra ħaġa importanti naħseb fuq sentejn ta' kors huwa li jiżviluppaw attitudni li huma lesti li jaddattaw, jinbidlu, jkunu kritiċi u li jkunu jieqpaw f'dak is-sens pożittiv li jemnu li dil-professjoni tista' tagħmel id-differenza. Jekk nitilfu dik u nitilqu b'ċertu pessimizmu, naturalment imbagħad l-effett ħajkun wieħed kbir u negattiv.
Nirringrazzjak Terence. Smajna diversi esperjenzi hemmhekk. Marco, f'dal kuntest il-qasam edukattiv dejjem jgħaddi minn elementa esperimentazzjoni bidliet żidiet f'dan ix-xenarju. It-trade union, l-MUT, hija forza l-bidla jew forza biex tiddefendu l-status quo?
Din hija ħafna drabi kritika lis-sir lil-kull trade union, imma l-MUT partikolarment. Aħna, ovvjament, dejjem miftuħin għall-bidla. U dejjem konna miftuħin għall-bidla u jekk tara anke storikament, ħafna bidliet li saru fuq qasam edukattiv, fil-fatt, bdew mill-MUT u mhux saru konsegwenza tal-MUT. U din hija xi ħaġa pożittiva li ovvjament jagħmel iżjed ħoss imma fil-ħidma tagħna huwa r-reżistenza li nagħmlu aħna għal ċertu deċiżjonijiet. Mhux għall-prinċipju tad-deċiżjoni, imma twettiq tagħha u għall-mod ta' kif ovvjament. Tkun qiegħda tiddaħħal ħafna darbi minar ma jkun hemm konsultazzjoni, minar ma jkun hemm l-ownership li huwa daqshekk neċessarju. U waħda mid-diffikultajiet kbar li kellna matul dal-aħħar snin fil-qasam edukattiv hija t-turnover ta' personnel li kellna fit-tmexxija tal-Ministeru. Turnover li jiena naħseb huwa fenomenali, jiġifieri tara min kien hemm fil-Ministeru matul dal-aħħar qiegħ neħdu medda ta' 6 snin. Ħarestej, hu snapshot ta' minn kien fil-Ministeru jmexxi 6 snin ilu. U hu snapshot ta' minn qiegħed illum. U jien ngħidlek li over dak ma ssib kważi xejn. Jiġri ifisser li min ħadd deċiżjonijiet 5-6 snin ilu dwar il-futur tal-edukazzjoni, lum il-ġurnata m'għadux qiegħed hemmhekk u mhux qiegħed jimplementhom. Mela min qiegħed jimplementhom daw id-deċiżjonijiet huma persuni li daw id-deċiżjonijiet ma kinux preżenti fihom, ma kienux parteċipi fid-deċiżjoni u ħafna darba laqas biss għandhom idea ta' kif ħajimplementawhom. U hemm fejn jidħlu l-problemi, għax aħna għandna anke sitwazzjonijiet fejn bilna fuq diversi prinċipji fosthom jinnaf li nimxu għal l-aspett ta' assessjar li huwa differenti li ħares li l-assessjar kontinu. Imma min qiegħed jimplementa llum iġurnata dawk id-deċiżjonijiet m'għandux idea dwar x'kienu, x'kienet l-iskop għal fejn jiddaħlu dwar l-implementazzjoni li kienet miftehma u hemmhekk fejn ovvjament ikun hemm reżistenza minn naħa tagħna.
Il-pajjiż Mario ilu ma jieqaf bis-serjetà tajjeb u jirrifletti bħala pajjiż issa mhux bħala rappreżentanti dwar l-edukazzjoni min tar fid-disajnijiet tas-seklu l-ieħor. Tax qed tajtu, ikkalkula. Ok, prattikament qed nitkellmu iktar minn 20 sena ilu. Dak iż-żmien konna din niddiskutu l-istrateġija forsi Marko jiftakar l-istrateġija.
Jien law gas mal-pjan ċaqed tajtin.
Asma, jien qed nitkellem dwar l-importanza tar-riflessjoni pubblika, serja, profonda dwar l-edukazzjoni. Ġifieri, tajjeb perjodu fejn il-pajjiż jirrifletti permezz tal-esperjenza, permezz tal-erf esperjenzjali tal-għalliema, tal-ġenituri, ta' stakeholders oħrajn u permezz ukoll tal-riċerka xjentifika. L-importanza mela li dawn iż-żewġ elementi jaslu flimkien biex nagħmlu riflessjoni dwar fejn qegħdin u fejn irridu morru. Jekk ma jkunx hemm din id-diskussjoni, mhux se jkun hemm ownership tal-ebda riforma fis-sistema edukattiva, għax l-ownership jiġi proprju minn diskussjoni miftuħa, analitika, onesta bejn il-partijiet differenti. Ġifieri dik hija importanti.
Ġajna ninsabu f'sali pit-toroq l-edukazzjoni.
Jien din l-opinjoni tiegħek, eżgur. Jiġifieri l-ħames snin li ġejjin u anka Marko qed jikkonferma wkoll tajjeb b'dak li qal se jkunu kruċjali ħafna għas-sistema edukattiva u issa nixtieq naqbad ukoll mal-issue tal-agreement li mhuwiex fil-bot Marko mhux vem is-sena d-diela. Ma nafx inidi l-opinjoni ħa nitfadaq xej l-iskawnek. Jiena tinħoss li jekk se nibqgħu nas u fl-istess qalqa ġifieri tas-servizz pubbliku Marko. Il-possibilità li jkollna edukazzjoni tal-futur differenti minn dik li għandna llum hija minima. Wala waħda mill-affarijiet li jien qed nipproponi b'hom ilta kbira imma ispirat mill-esperjenza tiegħi vasta internazzjonali hija li finalment naħseb wasal liż-żmien li l-għalim jitneħħa mis-servizz pubbliku u titwaqqaf jew awtorità jew aġenzija fejn hemmhekk bis-serjetà u b'mod miftuħ. Kemm l-element politiku ma wkoll l-element professjonali se jibdew hemmhekk falqa ġdida fejn mhux biss allura ħaniftehmu se jkunu il-benefiċċji l-ġodda li bid-dritt l-għallim għandu jkollu ma se jkunu l-obbligu l-ġodda li l-għallim ovvjament dik il-kuntent.
Kif ħares lejn din il-proposta li ġejja mill-professjoni?
Dil-proposta hija msejħa minn ħadd MUT Mult Education. Hija proposta li għamilniha diġà ftit ta' snin ilu. Hija proposta li ħadkun qiegħda terġa' tiġi diskussa ovvjament kemm mal-membri tagħna u anke mal-gvern. L-idea tagħna hija li inħarsu lej dak li ġara fl-entitajiet. Mela, aħna fil-qasam edukattiv għandna l-università li hija entità semi-autonoma bħal-entitajiet l-oħra, għandna l-ITS li hija entità, għandna ovvjament ġenerali kodiċ parti mill-università u għandna wkoll l-MKAS li huwa entità. Dawk huma entitajiet edukattivi. U dawk mhumiex parti mill-istruttura taċ-ċivil. Palma huwa s-servizz pubbliku tradizzjonali, jiġri bl-iskali taċ-ċivil, bl-20 skala, ecc. Imma dawk jirregolarizzaw lilhom infushom. U il-kundizzjonijiet u l-pakketti li għandna u li ġew negozjati hemmhekk huma tajbin ħafna propju għax irnexxilna nitilqhom ir-riġidità tal-istruttura taċ-ċivil. U morna l-modelli li huma differenti u li huma iżjed idwani għal dak is-servizz li donatu aħna lill-istudenti. Ix-xewqa tagħna hija li jkun hemm diskussjoni nazzjonali u din ovvjament għamilniha diġà bħala proposta lill-gvern biex naraw jekk is-settur tagħna għandux imur lejn dak il-modell. Qegħdin nitkellmu fuq l-ikbar entità possibilment li jkun hawn f'pajjiżna għal dik hija
ġifieri aħna hawnhekk da qegħdin nitkellmu għall-edukaturi li jaħdmu fl-iskejjer tal-gvern sewwa x'popolazzjoni qegħdin nitkellmu.
Statistikament blamment ma nafx ngħidlek kemm hemm, però nimmaġina li qed nitkellmu fuq madwar 6-7,000. Dik hija l-popolazzjoni.
Ġifieri
inkluż ġifieri dawn il-kindergarten.
Il-gardi kollha.
Wasalt għal din il-konklużjoni kważi mod indipendenti minħabba l-esperjenza internazzjonali qed nirreferi l-iktar għal Finlandja fejn litteralment hemmhekk telqu l-barra u l-gvern jew il-Ministeru huwa responsabbli għall-politika, għall-leġiżlazzjoni, ecc. U mbagħad il-kumplament qegħdin f'din l-aġenzija.
Iġi fil-organizzazzjoni kif isiru transfers tal-daq ma jibqax responsabilità diretta tas-servizz pubbliku.
Ma l-iktar ħaġa importanti hija proprju il-kundizzjonijiet tal-għallima. U qed ngħid hekk għaliex storikament ma nafx Marko jaqbiex miegħi fuq dan għandu kull dritt ma jaqbiex, imma peress li dejjem ħdimna fl-ambitu fil-qafas tal-servizz pubbliku, il-gvern kellu ħafna drabi kull gvern idu marbutin x'jista' jagħti lill-għallima. Allora spiċċajna biex ovvjament nagħtu pakkett forsi daqsxejn aktar attraenti, allura l-għallim joħroġ mill-klassi u ovvjament parzjalment isir librar, għallim joħroġ mill-klassi u parzjalment isir responsabbli mill-ħelt and safety tal-iskola. Li kun qed jiġri huwa jien dejjem insistejt. Ma nafx Marko jaqbiex miegħi. Li l-għallim huwa għallim. U allura il-pakkett il-ġdid li jrid ikollu l-għallim huwa jippermettilu li jieħu promozzjonijiet fil-professjoni propja tiegħu li jien nippremjak għax inti għallim ta' kwalità kbira. U nippremjak permezz ta' promozzjoni fih dan il-professjon m'għandekx għalfejn qed tifhem toħroġ bil-fors dejjem
il-klassi biex inti kontenti li tintroduċu performance appraisals.
Dika issue oħra
li interessani biex tippremja l-eċċellenza.
Li interessani huwa li l-għallim jiffoka fuq il-professjoni tiegħu. Ma naf bl-ebda tabib jiena. Qed tifhem li biex jiġi aġevolat għax ħaqqu jiġi aġevolat, jieħu ħsieb il-librerija tal-medical school għall-argument. Qed tifhem? Jiġifieri, però dan ma jistax isir jekk se nibqgħu nagħżqu fl-istess qalqa li hija servizz pubbliku. U naħseb Marko, donnu għaw konsensu jesistu, kif qed imma, sa xkun fejt immu, qegħdin jisimgħuni, qegħdin bħal speċi japprovaw dak li qed ngħid, u għalhekk qed nitkellmu fuq salib it-toroq issa, għaliex jekk irridu futur u futur paradigma differenti minn dak li kellna, ma jistax ikun nistgħu komplu nitfgħu l-ilma fl-istess
imma. Karmel, semmejt fil-trattament tiegħek ukoll il-politiku. Wasal iż-żmien issa li jieħdu il-fema taż-żewġ partijiet il-kbar, se nibda l-ewwel b'Justin Schembri wieħed mill-kelliema tal-Partit Nazzjonista li għamitlu intervista aktar kmieni din il-ġimgħa. Grazie tal-ilqajt l-istedina tagħna. Justin, inti fost wieħed mill-kelliema fost oħrajn li f'isem il-Partit Nazzjonalista issemma li ħniku voċifru ħafna fuq l-edukazzjoni f'pajjiżna. Nemmen li għandek il-pol idejk fuq il-polz ta' professjoni ta' għalliema għax instess għalliem. Fejn falla l-Gvern Laburista f'dan il-qasam?
Grazie l-ewenet Mario tal-Istedina, napprezza immens. Ħalli nkun qed immur mill-ewwel għall-mistoqsija tiegħek biex inwieġeb naħseb illi l-ewenet meta wieħed iħares lejn statistika li ħarġet riċenti fejn għandek in-negozjanti l-employers Maltin illi kważi f'70 fil-mija qegħdin jgħidu li mhumiex isibu prodott lokali illi ħieġ mill-iskejjel Maltin sabiex ikun qiegħed jissodisfhom fl-impjiegi illi qegħdin jiġu ġenerati f'dan il-pajjiż li l-imm il-politika rridu ninkwetaw. Wieħed hemmhekk jibda jirrealizza li dan il-pajjiż għandu problema
għaliex. Ġifieri qed tikkontenti li l-edukazzjoni mhux għalenjata mal-dinja tal-kummerċ?
Iva, iva, meta inti kollok l-employers li f'70 fil-mija mill-każi qegħdin jgħidu mhumiex isibu Zazax biżejjed imħarġa jew igradwati f'dak li teħtieġ is-sitwazzjoni tal-impjegabilità attwali huwa inkwetanti li l-imm il-politika li l-imm jiġifieri mill-partiġjanizmu. Għaliex ovvjament aħna l-edukazzjoni tagħna mhijiex biss l-edukazzjoni akkademja, imma hija l-edukazzjoni li eventwalment tkun qed twassal liż-żagħżagħ tagħna biex jimlew il-postijiet tax-xogħol. U naħseb li din hija waħda minn nuqqasijiet ewlenin tal-gvern li issa ma jistax jibqa' jgħid.
Il-frustrazzjoni tal-impjegaturi, il-frustrazzjoni tal-għalliema.
Ekku, l-ewwel nett l-għalliema wieħed irid jinnota li matul dawn l-aħħar snin, din hija ilha ġejja, però f'dawn l-aħħar snin żdiedet b'mod qawwi ħafna, in-nuqqas serju tal-għalliema illi għandna fl-iskejjel u allura għandek kundizzjonijiet li kull ma jmur qegħdin dejjem imorru għallar għal l-edukaturi. U allura meta aħna tlaqna minn prinċipju fejn konna qegħdin nitkellmu dwar illi jkollok klassijiet li huma iżgħar fin-numri sabiex nibdew bil-mod il-bogħod nitilqu mill-mentalità ta' fejn ikonna edukazzjoni ta' one size fits all. Ma bdejna nitkellmu dwar edukazzjoni li tkun qiegħda tilħaq aktar lill-individwu. U allura f'sitwazzjonijiet fejn għandek gvern li forsi mhuwiex qiegħed iħares il-qudiem biżejjed biex jimpjega biżejjed tal-liema u allura nkunu nistgħu innaqsu l-ammonti mill-klassijiet, wieħed ma jistax ma jinnutax il-frustrazzjoni u d-diżappunt tal-għalliema illi jridu jipprovaw jagħtu edukazzjoni ta' kwalità, mentalità differenti minn dik ta' 20-30 sena ilu, jiġifieri fejn ikunu qegħdin nilħqu lil kull wieħed u waħda mitfall qudiemna, imma is-sitwazzjoni loġistika ma tkunx qiegħda tippermetti.
Mela għandek in-numru ta' tfal fil-klassi li ba' naqas, il-kundizzjonijiet tal-għalliema li għalkemm tiebu għax ftehim kollettiv isir kultant żmien. Imma ma jilaħħaqx ma' professjonijiet oħrajn, ma jibdiex ma' professjonijiet oħrajn. U allura inti tara li għaxi darba nibdew nimpurtaw l-għalliema wkoll bħalma minna fil-xufira tal-linja.
Ara, waħda mill-ikbar problemi li teżisti hi is-sens qawwi tal-lethargija, sens qawwi tal-apatija li teżisti fost l-għalliema illi minkejja l-bidliet kollha illi qegħdin jiġu implementati, l-edukazzjoni tagħna xorta mhix qiegħda tagħti l-frott. Jiġifieri provajna ntilqu minn mentalità bħalma semmejt ta' one size fits all biex namlu dik il-qabża fil-kwalità fejn l-edukazzjoni tkun qiegħda tilħaq lil kulħadd, però m'aħniex qegħdin naslu. Meta wieħed iħares lejn iż-żieda kbira tal-lima li reżinjaw matul daw l-aħħar 10 snin, nerġa' ngħid hija problema l-Ewropa kollha, però aħna primarjament jinteressana minn dak li qed jiġri lokalment, wieħed irid jinkun.
Justin x'kembi, irreżinjaw biex għax marru sabu post tax-xogħol ieħor u xejn.
Iva, iva. Telqu mill-professjoni, mill-professjoni nifisha wkoll ħafna minnhom li telqu mill-klassi u anke komplew fil-qasam edukattiv. Però il-qofol tal-edukazzjoni hija l-klassi. U allura aħna rridu nkunu fuq id-dinnet biex nbidlu l-aġenda edukattiva ta' dan
il-pajjiż.
U allura mela l-ġenerazzjoni ta' żgħar aħna rridu nkunu fil-qasam edukattiv. Li rridu nkunu huma l-frontliners.
Għada pitata se nkunu u diġa qegħdin pratikament f'kampanji elettorali. Għaliex l-għalliema għandhom jagħtu widen lill-Partit Nazzjonalista. X'għandhom x'jgħidilhom il-Partit Nazzjonalista lill-għalliema?
L-ewwel net il-Partit Nazzjonalista qatt aktar minn dan il-mument ma kellu kandidati illi huma edukaturi, inkluż anke il-kelliem għall-Oppożizzjoni Clyde Puli illi huwa edukatur huwa nnifsu, jiġifieri il-Partit Nazzjonalista mhux qiegħed sempliċement jitkellem dwar l-edukazzjoni għaliex għandna bżonn nitkellmu dwar l-edukazzjoni, aħna qegħdin nitkellmu għaliex verament bħalma semmejt inti inħossu l-pols tal-edukaturi, nħossu l-pols tal-ġenituri, nħossu l-pols tal-istudenti. Fuqhom. Il-Partit Nazzjonalista ressaq diversi proposti konkreti, però l-iktar li jappellaw huma illi aħna b'impenn u brida u b'obbligu lejn dan in-nazzjon, b'obbligu lejn il-ġenerazzjonijiet li ġejjin, nkunu qegħdin naħdmu biex insolvu l-problema illi hija marbuta mal-kriżi tan-nuqqas ta' edukaturi. Kif se nkunu qegħdin nagħmlu għadan, m'għandniex bakketta maġika, però għandna viżjoni. Aħna qegħdin nemmnu li nistgħu nżidu l-istipendji taż-żgħażagħ illi jidħlu fil-professjonijiet illi għandna bżonn insaħħu f'dan il-pajjiż fosthom dik tal-edukaturi, qegħdin nitkellmu dwar kundizzjonijiet aħjar, jiġifieri salarji aħjar għall-edukaturi kollha, mhux biss għall-għalliema, imma wkoll mekkaniżmu illi permezz tiegħu l-edukaturi jkunu jistgħu jitilgħu fl-iskali fil-qas minn min kemmu bħalissa. Għaliex aħna rridu nirrikonoxxu illi l-għalliema huma iċ-ċavetta tal-futur tagħna, u allura aħna rridu verament nagħtuhom iċ-ċavetta biex ibidlu l-ħajjet tat-tfal illi
tista' tagħna. Dawn l-affarijiet li qed kollha jinvolvu l-unions rappreżentati f'dan il-qasam. X'inhi r-relazzjoni tal-partit mal-unions f'dan il-qasam tal-għalliema?
Ara, li użgur u il-Partit Nazzjonalista matul dawn l-aħħar snin kemm jinvolut jiena, kontinwament kien qiegħed iżomm kuntatt mal-unions infushom. Jiena persuna li ħriġt mit-trade union, mill-Malta Union of Teachers, u allura jiena persuna li għandi relazzjoni tajba mal-union, jiena dejjem emmint illi l-union hija tarka importanti fil-qasam edukattiv, però ma nistgħux biss nibqgħu nħarsu lejn dak illi qegħdin jitkellmu dwaru l-unions. Jiena nemmen il-Partit Nazzjonalista ta' għada għandu jkun il-partit illi jġib l-idejat u fuq il-mejda u jippreżentahom lill-unions. Inħoss fortunatament illi l-lum il-ġurnata forsi anke kritika lill-Partit Nazzjonalista, iż-żewġ partiti jkunu reattivi għal dak li forsi jkunu qegħdin jipropostu, jipproponu jew dak li jkunu qegħdin jistennew
il-partiti
politiċi il-unions.
Ringrazzjak Justin għas-sem tiegħek fil-programm Agora.
Grazie lilek tal-istedina, tagħtik il-lejl.
Qabel immorru biex nieħdu anke l-opinjoni tal-kellimi tal-Partit Laburista, xtaqt insaqsi ftit domandi oħra lilkom fakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Tomas Vassallo, l-programm huwa Agora, issif filgħodu hawnhekk fuq Campus FM qed niddiskutu l-professjoni tal-għalliema miegħi fl-istudio għandi l-President tal-MUT Marco Bonnici u l-professur Carmel Borx mill-Fakulta ta' l-Edukazzjoni. It-tablets fl-iskejjel primarji issilhom madwar 5 snin illi jinsabu fidejn it-tfal, kienet wiegħda elettorali taż-żewġ partiti għal qas qablu. Ħareġ dokument riċerka illi xorta għadha turi illi l-istudenti Maltin għadhom lura f'dak li huwa ħsieb kreattiv, ħsieb kritiku. Saret xi tip ta' riċerka issa bit-tablets fl-idejn, morna l-qudiem fil-mathematical literacy jew language literacy jew ajna fejn kont.
Jekk wieħed jitkellem dwar riċerka u jħares kemm lej riċerka internazzjonali li tikkumparana sintendi ma' pajjiżi oħrajn, din nirriferu għal PISA, għal TIMSS, għal PIRLS, etc. U ovvjament anke din ġiet korraborata mill riċerka li nagħmlu aħna bħala Fakultà tal-Edukazzjoni ma' wkoll li jagħmel il-MEDSEC. U il-konklużjoni s'issa almenu tidher li anke fis-saf ta' dawk l-istudenti li jibrillaw, tajjeb li aħna ovvjament insuhom bħala eċċezzjonali għax jgħaddu minn kwalinkwe eżami li nitfawlhom fiċċhom, xorta waħda fejn jidħol il-ħsieb kreattiv u l-ħsieb kritiku għadhom batuti. Ġifieri il-korrelazzjoni bejn tablet u ħsieb kritiku u kreattiv mhux qiegħda hemmhekk. Għaliex ovvjament it-tablet waħdu ma jġibx din id-differenza, jekk inti ovvjament m'għandekx għallim fil-klassi li għandu din il-propensità lej il-ħsieb kreattiv u lej il-ħsieb kritiku, ovvjament tista' tieħ il-miljun tablet għax ma jasax. Jekk inti għandek sistema edukattiva li hija ġirja waħda għall-eżami finali, il-proċess ta' ħsieb kreattiv u ħsieb kritiku ovvjament imminat għaliex, għax ovvjament ħsieb kritiku u ħsieb kreattiv ma jidħlux fil-loġika tal-fast food, jidħlu fil-loġika ta' slow cooking, u allura trid il-ħin biex inti tiżviluppa l-persuna u din il-ħila tant sofistikata ta' ħsieb kritiku u ħsieb kreattiv. Ħaġa oħra li nafu mir-riċerka hija sfortunatament minkejja l-introduzzjoni tal-interactive whiteboards li kellhom iġibu suppost bidla kbira f'dik li għandha x'taqsam ma' pedagoġija lej kreattività, lej interazzjoni, lej interdisciplinarità, dik s'issa għadna ma rajnijiex b'saħħa. U ħafna mill-għalliema din jużaw l-interactive whiteboard pratikament bħala blackboard sofistikat. U allura li qegħdin naraw huwa li għandek sistema tradizzjonali ta' trasmissjoni tal-erf, ma' sistema tradizzjonali ferm aktar sofistikata bħala tabli tajjeb mill-li qatt kienet. Ġifieri żidna.
Dawn id-deffiċjenzi imma min jaħti għalihom is-sistema, l-għalliema, it-tfal, il-ġenituri, l-investituri, il-gvern?
Ħan irrakkonta naqra episodju li għaddejna minnu. Meta iddaħħal dik is-sistema jgħidula all in one, dan huwa PC li huwa mqabbad ma' l-interactive whiteboard dak iż-żmien. Xi ħadd kien iddeċieda dak iż-żmien li jgħid issa li għandna l-interactive whiteboard u li għandna dan all in one PC li huwa bit-touch screen, nistgħu nneħħu d-desk tal-għalliem. U kien hemm deċiżjoni f'iskola partikolari ġejja miċ-ċentru li issa nneħħu d-desk għax issa għandhom biżejjed teknoloġija biex jaħdmu. Ovvjament oġġezzjonajna u ma ġarx kienet ridi jkollha mens, però xirrid ngħid biha. It-teknoloġija hija xi ħaġa li tassisti it-tagħlim, imma mhijiex il-faktotum tat-tagħlim, jiġifieri meta aħna fil-passat u naħseb li għexnija kollha kemm aħna ħallejna nużaw il-kalkulator fil-klassi, ma jfissirx li f'daqqa waħda issa sirna ma nafxix, imma qiegħna tajna għodda, bħalma qiegħna tajna għodda bit-tablet, bl-interactive whiteboard, etc. Issa, x'użu qed isir tagħhom daw id-devices, ovvjament naħseb li wieħed għandu jixtarraħ anke fis-snin li ġejjin għax hija teknoloġija li hija ġdida u ovvjament qiegħda tibda tindera wkoll. Imma qerdu ngħidu xi ħaġa li hija essenzjali. Illum il-ġurnata ma tistax tmur quddiem it-tfal u żgħażagħ. Tippreżenta lezzjoni interessanti mingħajr ma jkollok it-teknoloġija li huma mdor jintant biha. Jiġri jekk dawna id-dar għandhom dit tip ta' teknoloġija u aħjar. Ħatmur quddiemhom inti bl-interactive whiteboard u tipprova tinteressuhom. Għal dawk li ftit minuti li inti qed tagħmel il-preżentazzjoni tiegħek għax illum il-ġurnata bħal ma jaf tajjeb Carmel l-attention span naqset ħafna. Mela inti trid tiġbet attenzjoni tagħhom għalftit ħin biex ovvjament tgħaddilhom dak l-informazzjoni u ikollok interaction magħhom. Jekk mhux se jkollok l-aqwa għodda possibbli li huma mdorjin biha, mhux se tagħmilha. Għalhekk huwa essenzjali.
Dan feedback li tirċievu mingħand l-għalliem infushom.
Iva, u għalhekk huwa essenzjali daw id-devices, huwa essenzjali wkoll bħalma qal tajjeb Karmel huwa li jintużaw fit-totalità tagħhom. Jiġifieri jekk inti għandek interactive whiteboard dan mhuwiex biss projector, imma għandek ukoll sistemi oħra. Il-kwestjoni tibqa' dejjem l-istargil bejn il-ħin dedikat għat-tadim u l-ħin biex inti ovvjament tkun tista' tipprepara għal dawn il-teknoloġiji ġodda.
Mod ġenerali u din tinkludi wkoll l-università Mario, m'għandix qegħdin nitkellmu fuq settur privat, għad hemm din l-idea li litteralment l-għallim huwa responsabbli kważi esklusivament għat-tagħlim tat-tfal. L-lum inna li tlaqna minn dik l-ideoloġija u għedin nitkellmu dwar ko-responsabilità għat-tagħlim. Imma donnu aħna l-għallima jien inklużha, ħalli ninkludi l-kulħadd, ma rridux nitilqu dak
il-responsabilità ma l-istudent.
Iżgur l-istudent jidħol responsabbli wkoll għat-tfittxija, għall-iskoperta, għat-tagħlim,
għall-ġifieri bil-mati għadna nisquhom bl-imgħarfa.
Għadna wis, għax hija kwistjoni wkoll ta' poter Mario, il-poter ta' min se jiddeċidi li jiġġenera l-erf. U sfortunatament b'mod ġenerali, mill-kinder litteralment sal-università, tajjeb għaliex ovvjament l-istudenti tagħna wkoll, tajjeb għandhom xi jgħidu dwarna, għadna wis, tajjeb marbutin mal-poter tal-ġenerazzjoni tal-erf.
Tajjeb, maħna issa fuq il-linja b'mod dirett għandna l-Dr. Amanda Grex-Piteri li hija kelliema tal-Partit Laburista fost oħrajn dwar l-edukazzjoni. Amanda, insellim lek.
Insellim li lek Mario, Amanda Spiteri Grek, għax inkella ikoll il-problemi.
Spiteri Grek, grazzi Amanda, specialment fil-Bellet Paper, l-immaġina.
Le, mux għalek, kol il-ġrida marraġi.
Le, skont fej jider unbat kull jomok timxija u titlal fuq fil-karta tal-vot. Amanda, ma nafxek konċ qed tismana, kenna diskussjoni, pero il-Partit Laburista meta ħajjiġi biex jippreżenta il-manifest elettorali tiegħu se jsib għalliema li huma ftit frustrati jew ħafna frustrati, kif se jindirizza dawn il- ix-xewqat u l-aspirazzjonijiet għal din il-professjoni tant importanti għal pajjiżna.
Jiena xhieda tal-professjoni għaliex jiena għamilt 20 sena fil-klassi u naħseb dik hija l-iktar ħaġa li minkejja kollox qegħdin ngħidu li jkun hemm iċċaqliq dik hija l-iktar ħaġa li jiena nħaddan ġo qalbi. Għaliex dak li jiena ksibt fl-20 sena ġo l-klassi għamlu li differenza u sawru dak li jien. L-wieħed jitkellem, kienet interessanti ħafna d-diskussjoni u tkellimna l-iva, ikun hemm min jitlaq mill-professjoni. Jiena llum il-ġurnata naħdem bħala avukat u ċċaqlaqt ukoll mill-professjoni, imma hija kisba wkoll dak li ksibt jien fil-klassi u biex inkun nista' wkoll intejjeb is-sistema wkoll fl-edukazzjoni u l-kontribut tiegħi fl-edukazzjoni ġifieri.
Tajjeb Amanda, ġifieri inti waħda minn dawk illi kont għalliema ma baqgħux. Waħda minnu, konna din nitkellmu varud. Kienet għażla personaliti għak jew għaliex kien hemm ma kontx kuntenta fil-fixxol li kellek.
Qed ngħidlek, għadni sal-lum nimbissja lill-istudenti tiegħi għadni narhom illum. Jiena eventwalment imbagħad kont studjajt tal-avukat u llum nagħti l-kontribut fil-qasam edukattiv, jiġifieri hemmhekk qegħdin naraw illi fil-verità l-edukazzjoni ma abbandunajtix. U hija li inti tkun taf il-fil tal-klassi hija xi ħaġa addizzjonali ħafna. Kif għedna aħna meta tkun għallim għax l-darba tkun għallim inti tibqa' għallim jienek nemmen, inti għandek qudiemek l-student illi dan għadha pitada ħajilħaq aspirazzjonijiet ġodda.
Amanda, Amanda, il-Partit Laburista fil-Gvern wiret l-organizzazzjoni tal-iskejjel forma ta' kolleġġi għall-inqas tal-Gvern. Sewwa, mbagħad il-Gvern Laburista ħallihom il-kolleġġi. pero l-iskop oriġinali tagħhom illi dawna l-kolleġġi jaħdmu b'mod individwali u b'devoluzzjoni tal-poter daka iċċaħdilhom għaliex il-Partit Laburista fil-gvern għamel politika ta' ċentralizzazzjoni, ġifieri maqas taraf policy minn oħra ta' kolleġġi differenti u diġà b'ċertu frustrazzjoni għax l-istandardizzazzjoni xi kultant teqret l-inizjattiva.
Il-sistema tal-kolleġġi minn meta bdiet tiġi attwata, il-koll ħsibna il-mod kif din ħad titħaddem u kif edna qabel għandek kolleġġi differenti b'natura differenti. Inti stess tgħid li hemm dawk il-kolleġġi li għandhom background rurali, hemm dawk li għandhom multikulturali, u hemmhekk naraw il-sistema tal-kolleġġi hemm kemm xejn bżonn ta' aktar ħidma biex naraw kif din l-aħjar kun tista' takkomoda lis-soċjetà tagħna. Inti tkellimna wkoll fuq l-edukazzjoni per se matul dan il-programm, però l-pandemija ma semmitx darba. U l-koll nafu li l-pandemija offrit fik di ġodda fil-qasam edukattiv, però wkoll offrit ukoll opportunitajiet li wieħed għandu jitgħallem ħafna minnhom. Minkejja t-kaxkir tassaqaj fuq l-online, per eżempju, aħna fl-ħaxa ta' berqa kellna naddottaw is-sistema tal-online. Nemmen li għatem ħafna x'nagħmlu. Għatem ħafna anke fil-qafas edukattiv li nistudjaw sew kif dan jista' jiġi iktar esplorat. Ejja ma ninsewx li meta min jafkam il-darba konna nagħmlu fl-iskejjer u kien ikollna tfal assenti għal raġunijiet oħra jista' jkun assenti fit-tul fejn għandek tfal l-isptar saħan sitra jagħmlu xhur u assolutament dawn jinqataw kompletament mir-realtà edukattiva. Jiena nemmen li wasal iż-żmien li tinħoloq pjattaforma online illi nkunu nistgħu nilħqu lil kulħadd. Is-sistema qed tallimna wkoll illi din mhix kwistjoni ta' Partit Laburista u Partit Nazzjonalista. Aħna m'għandniex għalfejn inkunu diviżivi fiha din, aħna irridu nagħmlu l-ġid għat-tfal tagħna ta' għada. Irridu naħdmu fl-imkien li tkun.
Amanda, hemmhekk kulħadd jaqbel miegħek imma fil-kuntest tal-Partit Laburista rridu nsibu, rridu ngħidu li sab diffikultà biex ikollu ministru illi ħaddem l-istering tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, ġifieri kellna erba' ministri differenti fiftit żmien, ġifieri xi ħaġa ġara ħażina hemmhekk ukoll.
Il-bidla fil-ministri iva, pero l-ħidma baqgħet għaddejja minkejja kollox u ma ninsewx ir-realtà tal-pandemija li ġabet sfidi ħafna kbar fuq l-edukazzjoni, minkejja kollox il-koll nafu kien hemm studju ta' profs mal-kbolx se jidentifika illi minkejja kollox f'pajjiżna ma kienx hemm impatt negattiv fuq il-ħidma tal-student, għaliex b'xi mod bqajna għaddejjin. Sfidi iva kien hemm, problemi iva kien hemm, minn fejn kienu ġejjin kien hemm ovvjament realtajiet ġodda li ovvjament sakemm wieħed isib.
Amanda, għandi lil-Marco Cremona minn naħa tal-MUT li jagħmel xi mistoqsija.
Bonniċi naħseb.
Bonniċi.
Insellimlek Amanda. Ħadd pjaċir li semmejt l-istudju ta' Mark Borg fil-fatt kien studju li kien ikkommissjonat b'mod konġunt bejn MUT u anke l-Ministeru f'dak iż-żmien. Li nixtieq nara jien ukoll u naħseb li hija xewqa tagħna kollha kemm aħna huwa li studji bħal daw ma nifqux biss mal-preżentazzjoni tagħhom biex ovvjament nagħmlu media event kif kien ġara f'dak il-każ, imma inħarsu fil-profond dwar dak li ħareġ minn dak l-istudju u studji oħra wkoll inkluż dik li għamlet anke l-istess fakultà tal-edukazzjoni. Biex ovvjament nibdew għall-inqas nimplementaw l-aspetti ta' dak l-istudju għax inkella ħan nispiċċaw. Nagħmlu l-istudju wieħed wara ieħor bħal ma għamilna, ninvestu daqshekk f'dawn l-istudji. U mbagħad finalment ikun hemm dokument li ma jwassal għall-imkien. Ġifieri dik hija waħda mix-xewqat li għandna aħna bħala Union.
L-istessien, bla dubju, il-riċerki u l-istudju ma jridux jitħallew fuq l-iskaffa ma jiġu attwati u qed nieħu pjaċir. Għaliex aħna għandna ġo qalbna l-istess sentiment li għandhom l-stakeholders kollha bħalma jiena ċerta intom bħala MUT bħala għallima, aħna rridu naħdmu flimkien u dan l-istudju li semmejt inti iva. Ma rridux nħallum fuq l-iskaħfa fu rridu natwaw u naħdmu flimkien bi nħorġu bi proposti biex nimxu l-qoddim.
Il-professur Karmel Bord?
Dinja waħda mill-ikbar uġijat tiegħi bħala ovvjament akademiku li jiena marra fir-riċerka. Id-dinja kollha żviluppata biex ngħidu hekk marret għal evidence-based, you know, policy making u sfortunatament ir-rispett lej ir-riċerka lokali huwa prattikament minimum. Jiena ovvjament editur ta' ġurnal ewlieni lokalment, jiġifieri ili 16 sena editur ta' dan il-ġernel, noħorġuh kull sentej, sit papers miserjament kull darba, jiġifieri ara kemm x'benna hemm ta' riċerka, għandek dottorati ħerġin kull sena, għandek.
Tgħid li ma jagħtux każ u
assolutament, jiġifieri m'hemmx rispett lej ir-riċerka u laqas hemm din il-propensità lej evidence-based policy making u evidence-based teaching and learning.
Jiġifieri l-aħħar domanda għalhekk
hawn din dikotomija.
L-aħħar domanda lill-Amanda jien nixtieq inkun naf il-partiti politiċi kemm jagħtu każ tar-riċerka kemm lokali u kemm internazzjonali meta jiġu biex jagħmlu il-manifest elettorali?
Fil-verità, aħna il-ħidma tagħna tkompli minn stakeholders differenti, minn straitas differenti u jiġu eżaminati. Aħna d-direzzjoni l-qoddim hija l-student. Meta qed nitkellmu edukazzjoni, minu il-fulkru ta' kollox huwa l-student. Ejja nħarsu l-qoddim, ejja ma ninsewx li fi żminijiet preċedenti, pereżempju, l-iskejjes ngħidha ingħalqu ħallew vakum, ħallew lakuna. Ġara, kellna studenti li fil-verità daw sabu li s-sistema assolutament mhix qed takkomodhom u letteralment kellna studenti li jaslu fil-ħames sena tal-livell sekondarju u jispiċċaw bil-bagalja vojta. Ir-realtà tagħna x'inhi? Irridu napprezzaw il-ħiliet tal-istudent. It-tfassil tagħna irrid ikun fuq il-ħila tal-student biex aħna nwassulhom l-aspirazzjonijiet. Fil-verità din hija xi ħaġa importanti ħafna.
Nirringrazzjak Amanda. Nirringrazzjak. Grazzi li kont magħna. Grazzi
lilek il-ġurnata tajba, thank you.
Unawguralek. Mario, dina platitudnijiet kulħadd jaqbel, ġifri dawn huma affarijiet statements li ma kor wieħed qegħdin, ma meta niġu għall-implementazzjoni u biex nieħdu deċiżjonijiet. Għax għana għedna li għedin f'sali pittoro għaw, mux ċajta.
Unerġan
irrepetit. Irridu naraw san għamlu.
Mela, pratikament jekk irridu morru għall affarijiet konkreti, dak li qed ngħid huwa A, li l-pajjiż jeħtieġ li jieqaf u jirrifletti. Hemm bżonn napprezzaw l-importanza tar-riflessjoni kritika fit-tmexxija tal-edukazzjoni. U allura din nitkellmu qegħdin nappella b'saħħa kbira biex din ir-riflessjoni issir fuq bażi nazzjonali mhux permezz ta' seminar ta' xi nofstanar fejn imbagħad il-Ministru jew jiġi jiftaħ jew jiġi jagħlaq. Qiegħda din nitkellmu fuq ġranet kif sar proprju fit-tarf ta' d-disajnijiet, mela dik l-importanti. Ovvjament l-agreement mhuwiex fil-bot, l-agreement ma jistax isir vakum. L-agreement irid isir propju għabbażi ta' din id-diskussjoni pubblika nazzjonali dwar fejn qegħdin mod onest u fejn irridu mmorru. Allura l-pakkett irid jirrifletti mbagħad
ħajja propju tal-kollegrin.
U ġa nerġa' nirrepeti jiena ovvjament għandi lista ta' propju.
Ma l-ewwel mhux l-istrateġija tiġi mbagħad jiġi l-kollegrin.
Le, l-ewwel tisma' hi. L-ewwel tittara x'għandna. Tajjeb u dik hija riflessjoni pubblika li rridu nagħmlu permezz tal-stakeholders. Nerġa' nirrepet kif huwa possibbli li jsir għax sar fit-tarf tad-diżajnijiet. Ma dik l-ewwel ħaġa, state of the art, naraw x'inhu jiġri. Tajjeb, naraw x'inhu huma d-difetti tagħna, naraw x'inhu huma l-problemi tagħna, naraw x'inhu huma il-preġġi tagħna wkoll. Tajjeb, ma dik l-ewwel ħaġa. Fuq l-agreement nerġa' nirrepeti ma naħsibx li jista' jkollna agreement sura ta' nies li ħares lej il-futur jekk aħna se nibqgħu nas u fl-alqa ta' servizz pubbliku. U allura il-proposta konkreta tiegħi u li donnu wkoll hemm ħafna jaqblu magħha hija propju li l-għalliema joħorġu minn dik l-alqa jsibu ruħhom f'alqa oħra u mbagħad hemmhekk nibdew nitkellmu mhux biss dwar drittijiet u kundizzjonijiet imma wkoll dwar obbligazzjonijiet.
Marco Bonnici.
Jiena naħseb li l-ewwel ħaġa li għandna bżonn huwa essenzjali, apparti li ovvjament kif qed jgħid tajjeb Karmel li nagħmlu naqra snapshot ta' fejn qegħdin, dik hija essenzjali, ma huwa essenzjali wkoll li il-Ministeru jibda jisma lil hinn mill-erba' konsulenti u l-erba' individwi li jista' jkun li qegħdin jagħtu l-parijiet bħalissa. Għandek stakeholders li huma l-isketa tal-Knisja, l-isketa tal-indipendenti. l-università u għandek diversi sostenijiet oħra li għandhom esperjenzi kbar inklużi bbażati anke fuq ir-riċerka li qegħdin jagħmlu u ovvjament bħalissa mhumiex qegħdin jiġu mismuha. Jiena x-xewqa tiegħi huwa li anke l-Ministru l-ġdid jiftaħ anke l-orizzonti tiegħu anke tal-Ministeru u jilqa' wkoll
Asfur tal-passa dan ġifieri sal-Ministru li għandna mhux sal-elezzjoni, ġifieri postu mhux garantit, tiftu terġa' tibdew.
Finalment ma nafux ovvjament x'se jiġri wara elezzjoni, però li huwa żgur huwa li il-Ministru li beda ovvjament anke bil-ħidma tiegħu fl-aħħar ġimgħat għandu opportunità li għalija hija tad-deb. Li jisma, u jider li huwa propens ħafna billi jisma, li jisma ħafna l-stakeholders u jkun jista' jieħu naqra deċiżjonijiet ibbażati fuq l-informazzjoni l-esperjenzi li għandu.
Iġifieri inqas konsulenti u aktar konsultazzjoni ma' min qiegħed fl-għalqa, nimmaġina li dik
hija. Minn konsultazzjoni dialogu kontinwu mal-stakeholders.
U inqas konsulenti ta' ġewwa ngħidilhom jiena. Jiena nirringrazzjakom Professur Karmel Borġ. Grazie li kont magħna, Marco Bonnici, President tal-MUT, grazie u nittama li ħareġ xi ħaġa ta' ġid ukoll minn din id-diskussjoni, li ma' diskussjoni hija strimjata fuq il-Facebook tal-Dipartiment tal-Public Policy u ta' Campus FM. Aħna ħanieħdu pawsa għal żewġ minuti biex imbagħad nilqgħu magħna fl-istudio lill-kandidata tal-Partit Laburista Katja De Giovanni.
Dumijaj, Paul Jordi Majna, għal-program Jazz Groove, kull-narta tlieta fil-sitta ta' flaġija, rivedizzjoni il-sitt fil-tminja ta' flaġija. Dejjem fuq Campus FM 103.7.
Il-blues u kodba strambi, miaj, Alex Farrugia. Stadina biex flimkien esploraw il-mużika blues u kodba li għanqlu l-immaġinazzjoni. Il-blues u kodba strambi, jixxandar kull-nhar terba fis-sija u nofsta u wara nofsinhar u b'repetizzjoni s-sibt fis-seba u nofsta fil-għaxija, dejjem fuq Campus FM 103.7.
Mużika Mużika, il-Festival tal-Kanzunetta Maltija. Issiru nafu x'qed jiġri mewara l-kwinti u aktar. Kull nhar ta' tnejn fil-ħamsa ta' filgħaxija, b'repetizzjoni l-ħadd fl-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Imam Borġ inħeġġixkom tinaqdu miegħi kull-nhar ta' ħamis fil-ħamsa ta' għan nofsinhar għall-programm Aħna Hawnhekk. Il-programm fejn jara li jiddiskuti s-soċjetà Maltija. Soċjetà Maltija ġusta, ugwali u waħda li tħares id-drittijiet umani. Nitkellmu ma' esperti, individwi u professjonisti, attivisti li l-ħidma tagħhom titrasta dwar is-soċjetà Maltija fil-livelli kollha tagħha. Dan kull-nhar ta' ħamis fil-ħamsa ta' għan nofsinhar repetizzjoni. Sirk fil-ħdax ta' fil-ħodu dejjem fuq Campus FM.
Ma' din il-mużika ta' Schubert inaqdu magħna George Peresso
u Gerald Fennec
għall-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għala Mużik.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, ripetizzjoni il-ħadd fis-satej ta' wara nofsinhar.
dejjem fuq Campus FM.
Merħba lura għawnek mill-studios ta' Campus FM, l-programm huwa agora jiena Mario Tomas Vassallo, din hija t-tieni parti tal-programm fejn miegħi llum fuq is-siġġu tal-labar għandi l-psikologa Lettur ukoll direttur taċ-ċentru tal-Università fil-Kottonera, Dr. Katja De Giovanni, li hija wkoll kandidata tal-Partit Laburista għar-Raba Distrett.
Għarraba u s-sid-distret.
Għarraba u s-sid-distret. Nirringrazzjak li edha maħna dal-ħodu.
Nirringrazzja li lek, Mario, kont looking forward ħafna biex nil-taqamija.
Għandek dawn il-kredenzjali kolla, psikologu, lettur, direttur, għaliex issa tixtieq tkun politiku wkoll?
Domanda li kont qed nistennija fil-verità, forsi ħafna mis-segwaċi jafu li missieri kien sindkwal ħafna snin u kien ukoll direttur l-edukazzjoni, ġifieri aħna s-servizz fiħdan politika huwa dejjem fil-familja tiegħi, trabbejt fil-politika saħan ħansitra ta' kważi 75 sena. Missieri wkoll huwa għadu ġifieri President tal-Veterani tal-Partit Laburista. Iktar li minn hekk kelli wkoll il-kuġin tiegħi, il-mibki Dr. Karl Kirkop li wkoll kien membru parlamentari ġifieri għarraba distrett fil-Partit Laburista u għamilt ħafna żmien Mario Tomas li nissapporti għalilhom. U wara tant żmien iddeċidejt qed jiena rrid immur lilin iktar milli forsi insegwi l-policies li jkunu għaddejjin u nimplementhom, issa wasal iż-żmien li jiena nkun fit-tmun ta' fejn issir fil-verità l-politika ħalli dak li jiena ksibt bħala esperjenza fid-diversi ruoli li kelli matul iż-żmien kun nista'
nistgħu ngħidu lill-familja għaddietlek il-politika ġo demmek.
Ekku iva tul fija jiena.
Emma ħanajduwa kifini, sewa, għandi kull rispett lejn il-papa tijak, l-lum huwa avukat, jina niftakru jagħmel is-settijiet tal-Mediterranji, konti munnara dawk ix-shows bih il-musicals. Imma ma taħsibx li inti urejt nuqqas ta' etika u sensitivita meta qabbad lill-missierek stess bħala konsulent legali fl-awtorità l-istandards fil-qasam soċjali.
Mela, ħammorru pass lura. Jiena nħtart chairperson, ovvjament chairperson huwa politically exposed person. Chairperson m'għandux ruol eżekuttiv, Mario Tomas. Jiġifieri aħna meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, wieħed irid ikun ċar. U kien hemm fil-verità spin politiku u f'dan l-spin politiku ingħatat l-intender, ġifieri dak li jkun seta' jifhem li jiena b'xi mod kelli xi influenza biex jiddaħħal missieri. Missieri kien hemm public call, kellu kull opportunità li applika lakin avukat ikkwalifikat u bil-warrant u fil-fatt jiena ma kelli ebda input u qed jista' jara r-records fejn ittieħdet id-deċiżjoni biex
ma kienx każ ta' person in trust.
Laqgħa xejn ma kien POT. Fil-verità, meta saru l-intervisti peress li kien iktar kien diġà fuq pensjoni, ġi l-aħħar għax dik hija l-protokoll. U meta mbagħad ġie biex jidħol daħal għaliex il-persuni li ntażlu qablu ma ċċettawx il-post. Jiġifieri fil-verità għax vera kellha tkun hekk.
Inti psikologa ġejja kampanja jew uffiċjalment ma tħabbritx imma qegħdin ġo kampanja elettorali hawn min jgħid li Malta s-sena kollha hija kampanja elettorali.
Naqbel miegħek.
Psikologa, inti ma taħsibx li kampanja elettorali hija psychological warfare, jiġifieri nibbumbardjaw moħħ in-nies u inti qed tgħid li jkun hemm spin bħal fil-każ ta' missieħi u affarijiet oħra, jiġifieri in-nies għas tivvota fuq il-verità, tivvota fuq l-ispins u l-interpretazzjonijiet li jridu l-partiti, mhux hekk?
Mhux biss se ngħidu li naħseb illum il-ġurnata, però in-nies saru ħafna iktar intelligenti. Jiġifieri jekk qabel kienu inqas edukati fejn tidħol il-medja, Mario Tomas, illum il-ġurnata jistgħu jarfu minn vera u ġenwin għal minn vera jipprova jbella l-ġurnata.
Insomma, ta' ministru tal-partit tiegħek qal li in-nies huma ġaħan ukoll.
Mhux bil-fors qiegħ ngħidu l-Movement tal-Partit Laburista huwa magħmul minn diversi nies. Jiena ma naqbilx li l-poplu Malti huwa ġaħan, far from it. Il-poplu Malti huwa intelligentissimu, jiena dan narah meta nagħmel id-dor tu dor. U assolutament mhux ġeħan ġifier illum il-ġurnata l-persuna anka meta tarak face to face, tinduna mill-ġenwinità tiegħek u tinduna wkoll sa fejn inti kapaċi tasal.
Mela x'jgħidulek in-nies meta titħol mill-adba tagħhom il-ġewwa, ġifieri donnu l-Partit Laburista donnu jitfal fil li hawn feel good factor fil-pajjiż. Imma ma naħsibx li dik hija r-realtà, naħseb da bżar flajnejn għax dal-pajjiż għandu problemi serji, għadna kif kellna tiddiskutu l-edukazzjoni, il-professur semmija li qegħdin f'sali pit-toroq, għandna l-grey listing, għandna ekonomija li rridu nerġgħu nibnuha wara l-pandemija, jiġifieri dal-feel-good factor tħossu għand in-nies jew inkella n-nies jiġu bil-problemi tagħhom, bid-diffikultajiet.
Ikollok naqra bitni, hemm il-feel-good factor fis-sens li jgħidlek li isma' nirringrazzjak ta' dak li qegħdin tagħmlu għaliex il-Partit Laburista għandu l-polz tagħna l-flus f'idejna biex fi żmien ta' pandemija aħna jkollna l-flus nkun nistgħu fil-verità nżommu xogħolna, nkun nistgħu nibqgħu għaddejjin. Min-naħa l-oħra xorta jkollok ċertu nies li iva jkollhom bżonn dik l-għajnuna partikolari. Ġieri pereżempju, persuna li minkejja pruvat minn kollox għadha m'issax issib xogħol. Persuna li għax raġuni. Mhux neċessarjament, jiena insertajt bil-professjoni tiegħi jiena occupational psychologist, allura fejt l-affarijiet hekk norqod il-musmar fuq rasu. Ngħidulhom jgħadduli CV. Ġieli saħan sitra ġifier infittex anke fuq il-sit tal-Jobs Plus. U nara l-persuna x'opportunitajiet ikun hemm u niddirriġiha f'dak il-mod. Jiġifieri le jiena anzi ngħidilhom li hu impossibbli li kulħadd jaħdem mal-gvern għaliex anke l-ekonomija tagħna ma tistax tistrih biss fuq il-jobs li jagħti l-gvern. Allura jiena naħseb li l-Partit Laburista mel ħaġa sew Mario Tomas. Li il-nies li għandu bħala kandidati, kif qed tajjeb intanka f'xi programm preċedenti x'kont qed insegwi, mhijiex politika li magħmula biss mill-avukati, llum il-ġurnata għandna skill set ta' nies divers biex aħna nies ukunu nistgħu ngħinuhom bl-aħjar mod possibbli. Mela jekk pereżempju hemm issue ta' liġi biex aħna nilleġislaw fuq liġi, hemmhekk jidħol l-avukat għax hija l-ekspertiż tiegħu. Imma mbagħad fejn jidħol l-għajnuna li nies mod individwali. Emmek se jitlu nis bħali u forsi fl-ambjent edukattiv anka nis li bħali studjaw biex jkunu edukaturi.
Inti se tidħol biex jekk il-Partit Laburista jerġa' jitla fil-gvern ma jibqa' xi kaxkar saqajh fit-twettiq tal-politika ta' integrazzjoni, jiġifieri l-barranin irriduhom hawn, irriduhom jaħdmu fis-setturi, irriduhom jikkontribwixxu biss l-ekonomija, però mbagħad meta niġu għall-integrazzjoni soċjali tagħhom kemm inkaxku għandna policy imma kemm hemm tkaxkir tas-saqajn, inti bħala persuna li ġejja minn qasam umanistiku. Se tara kif dal-proċess jitħaffef?
Kull bdil fil-kultura, naturalment, il-riċerka Torina, Mario Tomas, u naqisna għandna ftit affarijiet komuni, li kull bdil fil-kultura toħodlok tal-inqas 10 snin. Jiġifierina naħseb li bħalma għamilna fil-każ tal-inklużjoni fej anka daħħalna tfal li kellhom xi diffikultajiet fit-tagħlim fil-iskejjel mainstream, daqstant ieħor irdu naħdmu bl-istess mod fejn tidħol il-politika tal-inklużjoni. Dejjem emmint u se nibqa' nemmen li l-edukazzjoni hija l-qofol ta' kollox. Jiġifierina inutli nippritka bniedem ta' 30 sena 40 sena biex jaċċetta persuna li huwa differenti minnu jekk jiena fl-iskola m'għamiltx enfasi meta dan il-persuna kien żgħir biex jaċċetta nies li huwa differenti.
Jiġifieri qed tgħid il-ġenerazzjoni ta' adulti preżenti hija mitlufa.
Mhijiex mitlufa, mhijiex mitlufa, imma rridu naħdmu b'mod konkurrent. Jiġifieri għalkemm nistgħu nagħmlu kampanji edukattivi mal-adulti, però rridu nkunu ċerti li t-testijiet pereżempju tal-iskola, it-textbooks, joffru examples iktar eżempji ta' politika iktar
multikulturali.
Iva, iktar multikulturali, anka l-istampi jkunu iktar multikulturali, jiġifieri hemm ħafna
xisa. Allura. Il-futur ta' dal-pajjiż żgħir li żgħar wieħed fl-Unjoni Ewropea l-inqas issa f'dinja globalizzata, kif sa naħser xuruħna? Jiġifieri rridu nkunu iktar multikulturali, allura inqas Maltin?
Le, jiena naħseb li għandna nibqgħu niġġieldu nippreservaw l-identità tagħna, ġifieri għandna nibqgħu niġġieldu nippreservaw il-lingwa tagħna, il-kultura tagħna bħala festi. Però rridu nkunu iktar tolleranti għal dak li jixtieq ħadd ieħor ukoll. Jiġifieri noffru spazji li ħadd ieħor jesprimi ruħu, imma fl-istess ħin inqarbu l-kulturi flimkien biex ikun nistgħu napprezzaw l-affarijiet ta' xulxin. Qed iġibli f'moħħi l-eżempju tant sabiħ li jagħmel Father Dionisio minn Toff il-Peace Lab. Fil-Peace Lab huwa dejjem anka pereżempju fil-pritka tal-miliet u l-qudisa tal-miliet dejjem stieden il-komunità li jkun qed jħossibha biex tipparteċipa fil-festa tagħna tal-miliet u tarhom deħlin jipparteċipaw magħna u għala le. Jiġifieri hemmhekk għandna ħafna x'nitgħallmu, għandna ħafna x'niskopru, jista' jkun li ċertu affarijiet li jagħmlu anka komunitajiet oħrajn aħna jistgħu jatuna iktar rikkezza fil-kultura tagħna u għandna bżonn nesploraw f'dan ir-rigward.
X'inhi r-reazzjoni tiegħek quddiem partitarji laburisti li huma xenofobiċi, jiġifieri huma razzjali anka fil-kummenti tagħhom?
Jena intihom raġun li jibżaw minn dak li ma jafux bih. Jiġifieri it's fair dak li ngħidu of the unknown. Imma meta inti tibda tiskopri bil-mod il-mod jibdew jgħidulek, pereżempju, dak ma rridux jersaq lejja, dak nibża' minnu, dak qed iġib iktar kriminalità. Ħafna drabi veru f'ċertu soċjetajiet, partikolarment anka fir-raba distrett kellna dawn l-issues, jista' jkun li minħabba li dawn il-persuni nwarbuhom se jkunu iktar ribelluzi u se jippruvaw jiġbdu l-attenzjoni b'ċertu mod. Għaldaqstant, reazzjoni tiegħi hija di li kulħadd għandu jitgħallem minn xulxin. Ġifieri jiena assolutament nikkundanna kull razziżmu, kull aġir li huwa xenofobiku.
Tajjeb, fil-din il-ġimgħa fil-Parlament għaddiet riżoluzzjoni biex l-art fiż-żon qor u l-isla terġa' tmur lura ant il-gvern wara li din kienet motija l-American University of Malta. Issa meta inti tmur lura erba' snin ilu u tara l-oppożizzjoni x'kienet qed tgħid, kienet qed tgħid proprju din il-ħaġa. Però meta ġejt għal vot il-Partit Laburista fil-Gvern kien ivvota kontra il-ta tal-oppożizzjoni. Allura din mhux telf oħra morali għal Partit Laburista illi kelli jerġa' lura minn kemtu?
Jiena naħseb li mhijiex telfa, anzi, jiena naħseb li aħna għandna partit li ħin kollu qed jiġġedded. Jiġifieri aħna partit li ħin kollu qed jisma' il-karba tan-nies u jara kif jista' jtejjeb l-affarijiet biex in-nies ikunu iktar kuntent u moħħhom mistieħ. U dan huwa eżempju partikolari ta' din il-ħaġa. Ġifieri aħna ma nagħlqux il-bibien u nibqgħu nwebbsu rasna u nibqgħu ngħidu le għax aħna hekk kedna u hekk irid isir. Dak huwa forma ta' dittatorijat. Bħal pereżempju meta kien ġara xi snin ilu fuq il-kontijiet ta' dawn u l-ilma. Olew il-Partit Nazzjonalista ddeċidi li jom m'hemmx tagħmel jerfa' l-peace il-poplu. Aħna mhux hekk nagħmlu. Aħna li nagħmlu huwa li nisimgħu l-karba tan-nies. Jaff forsi ċertu affarijiet itulu xi naqra, imma fl-aħħar mill-aħħar jiena vera kuntenta li din l-art ingħatat lura f'idejn il-poplu u għal daqstant il-poplu issa jkun jista' jgawdija bl-aħjar mod.
Inti qed tgħid għax il-Partit Laburista dejjem jiġġedded, jiena naħseb il-Partit Laburista li qed bil-ger tar-rivers. Għaliex ħafna mill-proġetti fi żmien l-amministrazzjoni Muscat dan koll għandhom dellijiet kbar, del qed inkun ħanin, ta? Imma għandhom kważi evidenza għaliex toħroġ anka mir-rapporti tal-Auditur Ġenerali, tal Standards for Commissioner for Public Life. Bħal pereżempju il-din taż-żon or point, tal-isptarijiet li issa meta nagħtaw lill-stewards, issa anka l-Ministru tal-Finanzi qed taqbiżlu. U jgħid isma' hemm bżonn naraw se nagħmlu. Jiġifieri jien naħseb li l-governanza ħażina taħt Muscat kienet il-wirt li wired Dr. Abela illi issa irrid iddaħħal miżuri ġodda biex jibdel id-direzzjoni. Tantu veru, il-Partit Laburista qed jiftaħar bis-sentejn tal-Prim Ministru l-ġdejt, jisu l-Partit Laburista ilu sentem bis fil-gvern?
Jena naħseb li l-governanza ma kienieċ kollha ħażina taħt Joseph Muscat. Jena naħseb li taħt Joseph Muscat saru offert li
kienet tlet kwarti ħażina.
Ma ma naħsibx laqas, ġifirina naħseb li qegħdin
fil-post tajjeb.
Li qegħdin tajjeb fija llum, Mario Thomas. Għaliex kenna fil-kexxun kenna riservat ċertu ammont ta' fondi li mingħajrhom kieku Malta mhijiex qiegħda leader fl-Unjoni Ewropea fit-kabbir ekonomiku. Ġifieri dak huwa stat ta' fatt hija statistika li ħadd ma jista' jmirih. U għal daqstant issa qegħdin naraw li hemm bżonn nafsu fuq erja zoħra. Rajt li so, iġifiri fej tidħol il-governanza, fej jidħol anka r-rapport tal-FATF, l-FATF kritikatna, mux il-għaliex on paper għanna l-affarit għedin tajbin on paper, imma fej ġejna l-implementazzjoni, stajna
morna. U minn dejjem kienet?
U stajna morna ħjar u ek għedin naħnu, fuq ek għedin naħnu. Per eżempju, jien għandi l-unur li nejt li qabel kont iġifiri kandidata, pala psikologa kont involuta per eżempju fl-iskrutinju l-għażla tal-kummissarju tal-pulizija. Għajd li fej fl-istorja ta' pajjiżna għadxi darba l-kummissarju tal-pulizija ġi skrutinizzat anka b'mod psikoloġi biex naraw li huwa idonej għall-karga tiegħu. Lanqas qatt għaliex kien jiġi magħżul mill-Prim Ministru mod dirett. Għajd li qabel fejn fil-ġudikatura kellna daqshekk għażla trasparenti. Jiġifieri fejn qed naraw governanza saru passi ta' ġgant il-quddiem anka fejn jidħlu standards pubbliċi u dan kollu jawgura tajjeb biex anka.
Dawn huma kollha affarijiet tajbin, però hemm kuntratti illi jeħtieġu ġustizzja fuqhom. Il-poplu ma jistax jibqa' jinsteraq kif inhu qed jinsteraq.
Issa dawk huma affarijiet li bħalissa għadejja l-investigazzjoni fuqhom. Jiġifieri per eżempju, jekk qed insemmu l-affarijiet fejn ġew tal-Stewart li inti semmejt aktar qabel. Bħalissa għadejja l-investigazzjoni, stibqa' għadejja l-investigazzjoni u jiena flimkien anka mal-poplu Malti għadu xogħol nixtieq nkun nafu eżattament x'ġara. Imma ma nistgħux ninjoraw kemm morna tajjeb fuq lat ta' saħħa wkoll. Jiġifieri wieħed meta tiħares lejn saħħa, irridu naraw kemm morna tajjeb din il-pandemija, kemm konna minn ta' quddiem biex vaċinajna n-nies u kemm fil-verità ma ħakmetniex daqshekk gravi daqs kemm ħakmet nies pajjiżi oħra.
Però ħallewna mal ħames mitruħ ħallew ħajjithom jiġifieri huwa xorta numru sostanzjali meta tqablu.
Huwa numru sostanzjali, huwa numru ta' oġieħ il-qalb, jiġifieri nagħmel ngħaddi l-kondoljanzi tiegħi lil dawn in-nies. Għandi nies li huma kostitwenti tiegħi Mario Thomas li tilfu xi ħadd ażiż tagħhom, sfortunatament iva u ħallit ukoll anke impatt psikoloġiku. Jiġifieri dak aħna ma nistgħux ninjorawh u nixtieq ħafna li l-quddiem natu iktar kas is-saħħa mentali tan-nies.
Kat, inti semmejt li huwa stat ta' fatt li l-kaxxa ta' Malta kienet mimlija, il-Prim Ministru jirreferi bħala l-War Chest, u allura stajna niddialogaw mal-pandemija u l-kriżijiet kollha li ġib magħha. Imma di proprju waħda mill-kritika li ssir għall-Partit Laburista fil-Gvern li essenzjalment l-eruq tiegħu ma xellu gien. F'dak li konċentra li daħħal donnu valuri ġodda. Mhux daħħal, naħseb imbotta, naħseb għamilhom iktar intensifikati. Illi sakemm il-ħaġa trott il-flus, sakemm inti taqla l-flus, sakemm trendi, kollox huwa leċtu, inkluż li tbiħ il-passaporti, inkluż li ma timxix mal-liġi, inkluż li pajjiżek jissemma fil-grey listing, inkluż li il-Prim Ministru jkun ifutat bħala l-iktar persuna korrotta fid-dinja. Ma jimpurtax dak kollu, basta il-kaxxa ta' Malta faret bil-flus. U f'but in-nies għandhom il-flus. Dil-kritika kif tirrispondi għalija?
Jiena naħseb li n-nies ma jarawx bħalek, Mario Thomas, jiena naħseb li n-nies tajnihom l-opportunità li jagħmlu d-deċiżjonijiet għalihom infushom. Jiġifieri meta inti jkollok persuna li saħan sitra qed huwa ħames bozzoz u trid tibqa' b'dawk il-ħames bozzoz, jiena naħseb li dik.
Naħseb inqata' ta' minn dak iż-żmien
li apparti iltaqgħu hemmhekk fil-verità qed titratta n-nies ta' ġaħan. Meta inti n-nies ittihom l-inċentiv biex ikomplu jistudjaw. Qed ittihom l-inċentiv biex inti tibqa' għaddej b'ħajtek normali u l-pensjoni tibqa' tiżdidlek sena wara sena. Hemmhekk l-argument in-nies jgħidulek isma' jiena da gvern li jemmen ħafna fija, dan gvern li tani biex ngħix, anka pereżempju meta naraw policies pal-in-work benefit fejn inti qabel kont tispiċċa li trid mela inti tqed taħdem, tajjeb. U tinqatalek il-benefiċċju mal-ewwel. Għajli x'inċentif jibqalek biex taħdem. Mhux talli tal-li dan l-in-work benefit fej rajna li kien importanti żidnieh. Jiġifieri hawnhekk qed nagħmlu minn kollox biex aħna nies ninċentivawhom biex jaħdmu. Meta ovvjament qegħdin jaħdmu qed jintegraw ruhom fis-soċjetà qed jikkontribwixxu lejn is-soċjetà, saħansitra naqqasna t-taxxi minn dak il-persuna li jrid jaħdem part-time minn 15% għal 10% u għal daqstant billi kollok iktar nies jaħdmu għandek iktar nies qed jikkontribwixxu fit-taxxi. Jiġifieri ara naqra kemm aħna żidna fil-verità l-pożittività f'dan rigward.
Ġifieri governanza ħażina sarfet f'ekonomija ingranaġġ tajjeb ħafna.
Jiena ma naħsibx li kien hemm governanza ħażina kif diġà spjegajtlek. Jiġifieri kien hemm ħafna aspetti li kellhom xi jitranġaw u qegħdin nagħmlu ħilitna biex nirranġawhom, però hemmhekk inħoss ma nistax naqbel
miegħek. Katja.
Li kien hemm governanza totalment ħażina.
In-nies jekk jivvutawlek iridu jkunu jafu naħseb. Illilek u l-kandidati kollha. Fejn huma l-linji l-ħomor tiegħek, jiġifieri fejn tixellek bozza u tgħid sawna sal minn hawnlaw il-politika tiegħi ma li huma l-linji l-ħomor tiegħek fil-politika.
Dikka kienet domanda li saqsewni meta kont ħanek kandida ruħi.
Ej saħej, mela parti mid due diligence.
Iva, parti mid due diligence. U jiena voċifra ħafna kontra l-abort, ġifieri tkellimt ħafna drabi.
Tajjeb, interessanti.
Fuq Facebook, ovvjament f'ċertu każ minnhom biss li huwa meta l-omm ikolla sogru għal ħajjeta b'din il-pregnancy. U ikolla tfal żgħar oħra li tittieħu ħsibhom, jiġifieri żgħar li kollhom bżonn il-kura tagħhom. Fil-verità b'edukazzjoni aħjar fejn jittidħol il-ħajja sesswali tan-nies, ħafna mid-batijiet li jġib magħhom l-abort ikunu nistgħu nifrankawhom. Ħafna nies ma jirrealizzawx li mara li tagħmel l-abort psikoloġikament dina sedbati. U qabel ma jkollna strutturi b'saħħithom, anka fis-saħħa mentali, jkunu jistgħu jagħtu s-support li jkun hemm bżonn. Jiena ma nistax ngħid li naqbel ma liġi li tillegalizza l-abort.
Fiċ-ċentru tal-kottonera li inti responsabbli minnu, hemmhekk jinħass il-feel good factory jew inkella tal-gvern jew inkella hemm problemi speċifiċi għal dik l-erja ta' Malta tal-port.
Il-kottonera saret vera interessanti dan l-aħħar ja Thomas, illa li kellna influss ta' barranin li xtraw ħafna proprjetajiet u għal daqstant il-komunità imbidlet xiftit għal dak li konna naħsbu qabel. Bħala ċentru tal-kottonera, għalkemm l-isem ġifiri qed jgħid li aħna forsi nikkejterjaw iktar għad-nies tal-kottonera. Fil-fatt sirna nikkejterjaw għal dawk kollha li jkunu jridu lajnuna minn għandna. Għaliex? Għax dik hija parti mill-politika nħoss ta' inklużjoni u integrazzjoni li għandu jkollna. Ġifieri iktar ma nħossu n-nies li jkunu insulari wara s-swar, iktar ma nġibu nies iżuru l-kottonera u iktar ma noħorġu n-nies mill-kottonera biex jaraw il-bqija ta' Malta kif inhi iktar aħjar. Issa, inti saqsejtni fuq il-feel good factor ta' nistal kottonera. Mhuwiex id-distrett li għażet li nikkontesta fih jien biex inżomm.
Però hemmhekk taħdem.
Iva, però ma għażilt li ma nħallatomx għax kont nħoss li kien ħajkolli an unfair advantage fil-verità. Però eħe, aħna noffru servizzi lil dawn in-nies biex inkomplu ngħinuhom u iva ħafna minnhom qegħdin jersqu lejna b'dawn is-servizzi u iva tħossuhom aħjar ġifieri.
U dan huwa servizz mod mill-università.
Dan huwa servizz mod mill-università fejn jekk tippermettili nagħmel naqra ċenna lih. Nofru servizz ta' counseling, nofru servizz ta' guidance u nofru anka servizz ta' avukat.
L-aspettazzjoni tiegħek għall-elezzjoni li jmiss?
Jina nishti ovvjament li kolli ċans li nirrappreżenta mod partikolari s-sedistett ukoll, però l-iktar raba
tixtieq titlab il-voti jew il-mekkaniżmu li daħal dal aħħar li jaġevola l-istess femminili. Li jaġevola lil dawk inqas rappreżentati ma normalment huwa istess femminili.
Ekku. Jiena ħdimt ħafna biex nitlab il-vot. Għaliex nemmen lin-nisa għandhom jitilgħu bil-vot. Issa, il-mekkaniżmu qiegħed hemm. Biex nuża frażi bl-Ingliż, just in case in-nisa ma jitilgħux bil-vot u hawnhekk nappella biex ikun hemm iktar fiduċa fin-nisa għax in-nisa għandhom rwol importantissimu fejn jidħol il-politika. Ħan semmi naqra aċċenżajr hemm fil-psikoloġija hemm l-animus u l-anima. L-anima hija importanti daqs l-animus.
Spjegana?
Ħan ispjega iva. Ġifieri li ikollok persuna li tkun tista' tisimak, ikollok persuna tkun tista' tadrek. Li iva, weldet tarbija, right? Li forsi ma kellix għaxja ta' lejla, li forsi bħalja ddit minn separazzjoni mill-lenti femminili, li studjatu ħabirket biex waslet minnaħa femminili, dikka naħseb li hija importantissima li jkunha rappreżentanza tagħha fil-parlament.
Nirringrazzjak Katja, nawguralek ħafna anka bħala kollega l-Università, fisem id-Dipartiment tal-Public Policy, fisem Campus FM, nirringrazzja l-issemmija kollha li kienu magħna matul dan il-nofstanar ta' filgħodu diskutejna l-edukazzjoni, kellna magħna wkoll l-kandidata tal-Partit Laburista Dr. Katja De Giovanni. Ħajr speċjali l-tekniċi tal-programm Jordi De Bono u Redent Abdilla nfakkarkom li dawn il-programm intkom tistgħu tibqgħu isseguhom fuq streaming kemm fuq il-paġna tal-Dipartiment tal-Public Policy u wkoll fuq il-paġna ta' Campus FM. Jiena Mario Tomas Vassallo, grazzi u nixtieqilkom is-saħħa u s-sliem. L-appuntament tiegħi huwa għal bħallum ġimgħa.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Mi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.